اللي تتكلش دوار المهنة وهجة شريل قلبنا بالسبيرتو تياك بشتبكل اللي احنا نعم نفتين الكاميرا يكون تغلوريا ليلك وتجيت الفوفلو تعنا نستيرنا اللي انت في السماوي تتقدس السماوي تجي ساتناتك يكون داك لتريتينت كيف السماء اكتفر
وزر بليو ماتينا لو مخفنا دبيتنا فامنا فرنا هاتيالينا دهالش في تجريب إزدى لسنا مدني عمي
Stimalik Maria, vi graziamo in Lia, Morenia, che berkin ti fosti nissam, vi rechi frotta, giufti ab Gesù.
A Dio, Maria, o malat, la paiana di bini, sofisiata, meutana, amen.
Gloria al Mistri, divino Spirito Santo.
Che fiume vedo, saudem, al dea, adem, amen. Buon ufsinare, tajep, il hin u wassatein u washra, nistona tu bidu, all'erba utletin la atal, kumitat dwar il kontijiet pubblici, me la skont l'agenda, emmil minuti, ma nafx, jekkem xi korrezzjonijiet jew inkella. Xi punti li rridu jitqajmu mill-minuti kif preżentati, tajjeb jistgħu jittieħdu bħala approvati u firmati. Mela, korrispondenza. Mela, ma rċevejna xejn, però li kien hemm li ħarġu żewġ kien hemm follow-up mal-inġinier Fava fir-rigward tar-request li kienet saret biex l-NMALTA tipprovdi lista tal-persuni jew entitajiet li jistgħu jiġu attribwiti mar-rakkomandazzjoni biex ittieħdet id-deċiżjoni li jiġi użat l-FSU, il-Floating Storage Unit, intbatet reminder fit-tnejn ta' wissu u għadna ma rċevejniex risposta. U kif ukoll intbatet korrespondenza wara l-aħħar laqgħa lill-Malta Business Registry, l-MBR, wara talba li kienet saret fir-rigward tal-kopja tal-financial statements tal-kumpanija Gasol għas-snin 2013-14 u 15 u s-issa għadna ma rċevejniex il-kopja ta' dawn id-dokumenti. Ovvjament jisiru l-follow-up minnha tal-kumitat u nagħmlu appell sa biex ikollna l-kollaborazzjoni kollha f'dawn id-dokumenti li nitolbu. Mela, ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni biex nibdew bl-eżami tal-lum. Tajjeb, nistgħu dwar l-item kontinwazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Auditor Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Mela, nistgħu ngħaddu sabiex jissejjaħ is-Sur Alfred Camilleri mal-Mejda sabiex jixed illum, anke tajjeb illi naġġorna dan il-kumitat kien bil-ħsieb illi ikompli x-xhieda tiegħu l-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat per infurmana li qiegħed imsiefer u għal-eżammejna data sabiex ikun jista' jiġi xhu diġà approvat sur Alfred Camilleri u tkomplija tax-xhieda tal-eks Prim Ministru tkompli f'seduti oħrajn. Mela, meta tgħidilna nagħtuk tagħtik il-ġurament l-iskrivana kif tkun lest sur Camilleri. Alright, mela. Ġurament jew dikjarazzjoni? Ġurament. Tolbok il-mikrofon qed joġbok.
Jien Alfred Camilleri naħlef li ngħid is-sewwa s-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa, hekk alla jgħinni.
Tajjeb, grazzi. Mela, u grazzi wkoll talli l-art li stilna kumitat ftit żmien sabiex tiġi u tagħti x-xhieda tiegħek illum. Mela, ħanibdew domandi anke biex fir-rigward ta' fatti. Inti llum segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Finanzi, kont segretarju permanenti mill-2016. U ovvjament qed ngħidhom mill-2006, skużani.
Mill-2006
kont segretarju permanenti. U ngħid sewwi li fil-perjodu relevanti fl-2013 u wara inti wkoll kont qed taqdi dan il-mestier ta' segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Finanzi.
Sa Ġunju 2022.
Sa Ġunju tal-2022. Mela, jiġifieri inti segwejt il-tendering process kollu u anke l-bidu tal-proġett tal-power station tal-gas mill-atta Ministeru tal-Finanzi. U xek?
Le, ma segwejt il-tendering process, il-proġett ma kienx
taħdem. Dak iż-żmien kont qiegħed segretarju permanenti.
Għax issegwi il-tendering process fissar tkun involut.
Tajjeb, jiġifieri mela, meta tnajt il-tendering process dak sar mill-Ministeru tal-Enerġija mill-Enemalta terġa' mill-Enemalta. Però dak il-perjodu li qed isir il-tendering process mill-Enemalta inti kont segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Finanzi. Right, issa. Li ħa nistaqsik jiġri pala segretarju permanenti dak iż-żmien tal-eks ministru il-prof Edward Cicluna. Inti x'tip tal-aqgħod kont attendi fir-rigward tal-proġett tal-Elektrogas?
Xejn, kważi xejn.
Kważi xejn. Ġifieri pala laqgħod ma kien hemm xejn li inti tiftakar b'mod partikolari li ġejt mistiddenna lija fir-rigward tal-Elektrogas?
Fulgaranzija bis.
Fulgaranzija.
Hina kul manah fulgaranzija bis.
Fulgaranzija, ok. Mela, issa. Han komplu fil rigward tal-ħatra. Mela. Inti kif ġejt affiċinat mela? Han itkellem issa meta fl-2013 inqalep il-gvern. Issa, inti kif ġejt avviċinat li ħad tkun qed tibqa' se tiġi rikkonfermat segretarju permanenti, kif ġrat? Ġejt ikkomunikat mill-Ministeru Edward Cikluna?
Dakka jkun hemm il-segretarju, il-principal permanent secretary, il-segretarju tal-kabinet, u jidu l-ekomu.
All right, u inti, onorevoli, għallu?
Għallin, minn qed jara najifem. Ġiri, qabel 2013, x'kien ir-rwol tiegħek?
Segretarju permanenti.
Mal-imma ministri?
Fil-Ministeru tal-Finanzi.
U dak iż-żmien kien il-Ministru?
Il-Ministru kien Tonio Ferri.
U meta kont fl-2006? Ġiri servejt taħt diversi ministri.
Mill-2006 sa ġunju tal-2022. Mela, inti kif, ġiri, kif sir tafu l-Prof. Edward Cikluna, mix-xogħol tiegħek bħala segretarju permanenti? Sir tafu?
Meta kont segretarju permanenti, ovvjament, ma jiena dak kien jgħallimni.
Ok.
Meta kont l-università.
Ok. Ġiri l-ewwel li sir tafu meta kien qed jagħmel kombat ovvjament kien xedow ukoll u inti sir tafu mill-mezzi politiċi ġifieri meta inti fil-karga tiegħek ta' segretarju permanenti dik li qed tistaqsi.
Jien kont nafu bħala għallim l-università.
Ok.
Ovvjament. Meta kien fl-oppożizzjoni bħala bażikament kien fil-politika ma kienx bħala ministru, ma kellix kuntatti miegħu dan.
Mhux kuntatti kif sir tafu, issa mhux kuntatti.
L-università sir jiena kien jgħallimni. Kien it-tutor tat-teżi tiegħi wkoll.
Alright. Issa inti qed tilna li l-rwol tiegħek u segwejt l-Elektrogas fir-rigward tal-garanzija biss.
Iva.
Issa. Il-Ministeru, ġi il-Ministru partikolari Edward Cikluna, ukoll f'dak il-livell inti informat li kien qed isegwi sal-garanzija biss.
Il-Ministru huwa Ministru, Ministru jattendi l-Kabinet. Issa x'int qal fil-Kabinet, jiena ma nafx, għax jiena ma nkunx fil-Kabinet, sewwa, u ftit sessjonijiet attendejt għall-Kabinet. Ġifieri kemm fil-karriera tiegħi ma attendejx naħseb għal iktar minn 5 sessjonijiet tal-Kabinet. U mhux is-sessjoni sħiħa biċċiet. Mela allura jiena ġifieri ma nistax nirrispondi għall-Ministru. Il-Ministru ovvjament jgħidlek dak li ħoss li għandu jgħidlek u jekk għandu jkun, ovvjament jiġifieri bina hija jagħmilha lid-dinja, ġifieri ma nistax nirrispondi għall-Ministru.
Ekku, le, li qed ngħid huwa inti fil-funzjoni tiegħek ta' segretarju permanenti. Meta inti tgħid segwejt il-garanzija. Inti kont involut sal-garanzija, però taf istanzi fejn kien hemm il-Ministru li kien involut f'affarijiet oħrajn li inti ma kontx qed tiġi involut fihom.
Le, ma nafx. Le. Ma nistax nirrispondi għal dawk l-affarijiet.
Issa.
Għax inkun inġust naħseb.
Iġifieri, kemm ġifieri evaluation committees ta' tendering process inti xejn.
Xejn.
All right, u ma kienx hemm lanqas talba minnaħa tal-Enem Malta sabiex ikun hemm xi rakkomandazzjoni ta' persuni biex jiffurmaw.
Xejn.
Lill-Ministru. Ma kienx hemm kuntatt mal-Ministeru dwar min ħajkunu, xejn.
Dak hemm proċeduri fissi kif jintażlu l-evaluation committees, fil procurement regulations, li mhix kwestjoni jażilhom min huwa wara l-proġett.
Li qed nistaqsik peress li dan il-kumitat semma li kien hemm numru ta' rakkomandazzjonijiet minn ministri oħrajn, kont qed narek il-Ministeru tal-Finanzi ġiex involut li jirrakkomanda lil xi ħadd biex ikun fl-evaluation committees wkoll.
Jiena nista' nitkellem għalija, jien ma kontx involut. Issa jekk kienx hemm xi diskussjonijiet ulterjuri ma' xi ħadd ieħor, jien ma nafx. Ma nistax nirrispondi għal ħadd ieħor.
Għax ħadd ieħor bħal xi xi ma tajt. Għatwar fil-Ministeru kollu?
Lax inti zammejt il-Ministru. Jekk kienx hemm xi diskussjonijiet mal-Ministru, ma nkunx naf.
Uffiċjalment il-Ministeru.
Uffiċjalment il-Ministeru bil-miktub le.
Le. Alright.
Ġifi fil-level tiegħi żgur le.
U kemm nistaqsi biex nara fuq proġetti oħrajn.
Iva.
Ġili kien hemm talba li tiġurrak biex tirrakkomandaw persuna fuq l-evaluation committees?
Ma tantx le.
Ma ġieli ġrat. Ma tantx.
Jien ma niftakarx proġett wieħed fejn aħna kellna r-rappreżentant tagħna.
Mhux rappreżentant, mhux li jirrappreżenta l-Ministeru, tirrakkomandaw persuna, hija differenti.
Jien ma niftakarx li kien hemm.
Fuq l-ebda proġett in ġenerali.
Ma jidhirlix.
Onorevoli Allu, permett li sekonda, nistgħu nagħlqu għal bib ta' wara x'tin stam.
Mela, huwa ċenzja. L-ewwel darba li kont maħtur segretarju permanenti, flima sena?
2006.
U domt sa kemm?
Sal 2022 sa Ġunju.
Ġifieri għamilt parti kbira taħt amministrazzjoni nazzjonalista u parti sostanzjali taħt amministrazzjoni laburista. Il-modus operandi tiegħek bħala segretarju permanenti, il-mod kif taġixxi inti. Bej iż-żewġ amministrazzjonijiet inbidel b'xi mod? Xejn. Grazzi.
Mela. Mela l-ewwel semmejta li anke biex nikkervu ġri u ovvju li dan il-proġett fil-mansjoni kbira tiegħu jaqa' taħt il-Ministeru tal-Enerġija ta' Konrad Mizzi dak iż-żmien u ovvjament il-Ministru tal-Finanzi uffiċjalment kien limitat sal-garanzija.
Il-garanzija.
Alright, issa, mela. Mela ħan nitkellmu rigward tal-garanzija. Mela, ovvjament qed anke biex nibdew b'mod strutturat. Mela, fit 19 ta' Deċembru tal-2014, mhux qed nippretendik li ta' fid-dati, ħadd id-dati mir-rapport tal-awditur, però f'Deċembru tal-2014 kien hemm l-interim bridge loan tal-110 million, l-ewwel waħda, li l-gvern kien ħareġ il-garanzija ta' 88 miljun. Naqblu? Issa. Imbagħad f'nofs l-2015 billak il-110 telaqa' l-138 million u f'Lulju tal-2015 imbagħad l-interim bridge loan mill-BOV u banek oħrajn ingħatat għal total ta' 450 miljun. Li minnhom il-gvern kien qed joħroġ garanzija capped sa 432 miljun. Capped.
432.
Hemm il jekk trid nagħmlu referenza għar-rapport NAO 10.1.3. Mhux fis-summary qed ngħid.
Ma jistax ikun ta'. Ma jistax ikun. Meta qed titkellem for 432 dik hija exposure tal-gvern.
Il-capital ngħid jiena.
No.
Mela, aħna ħana mill referenza għar-rapport tal-awditur ġenerali.
Jekk timxu pass-pass.
Ħanuruh, ħanuruh.
Mhi importanx.
Le, biex isegwi. Mela.
Sir Kamilli qed tilna jekk nimxu pass-pass, tista' tispjega għalna ftit intiek jogħġbok.
Iva, mela, mela. Qed nikkwota mir-rapport għalek.
Le le, ħaj spjega għalna, ħall-oħar rispondi.
Inti kellek ekkara. Sanejlek jina il-garanziji kolla li kienem. Sawa? L-ewel net, l-ewel garanzija bazikament bankarja, dik li jinti qed issemmi l-interim bridge loan, sawa? Dika kienet. 19 ta' Deċembru tal-2014. Issa hemmhekk dik kienet, bażikament, il-bridge loan kienet, dan ħa nispjega ftit. Meta l-gvern joħroġ garanzija bħal din, il-gvern ikun qed jiggarantixxi biss 80%. Inkella dik ma tistax tiġi approvata, mela 80%. Mela f'dan il-każ, dak li kien qed jiggarantixxi il-gvern kien 88 miljun. Issa meta ġejna għall-loan il-kbira, ngħidilha jiena l-450 miljun. Hemmhekk il-gvern kien qed jiggarantixxi 80%, 360 miljun. 360 miljun. Dik iċ-ċifra li qed issemmi inti, dik iċ-ċifra ta' 432 miljun, dika tinħadem biss hija dik li ngħidula exposure tal-gvern. Mela l-gvern mhux qed jiggarantixxi hawnhekk, mela l-garanzija hija ta' 360 miljun. Imma li kieku għall ħares qatt inqala xi ħaġa li ma nqalax u llum għaddew issa 5 snin u 7 xhur jekk mhux 8 xhur minn meta din il-garanzija spiċċat, li kieku nqala xi ħaġa, kieku kien hemm default, sewwa, kien ikollna exposure ta' 432 miljun għalxiex, għaliex hemmhekk kien hemm breakage fees bażikament tal-loan agreement ta' 72 miljun. Minn hemmhekk ġejja dik iċ-ċifra. Okay. طيب. بس كنت تريد تنكمل وكيف زبلوب باولا إذا نفوق دلتة.
إيفا. يك ملا يك أنت تشتت تعمل شي presentazioni. عندك الشانس كل.
مش presentazioni. بيش فيها تي فهم.
ملا.
شوما.
طيب.
على شوما.
نحن اللي نمشو باس. أنك بيش.
بيش يكونهم كرونولوجية.
شري سيسا بيش نقبلو. بدينا بال 110. Mid 2015 تلات 138. بعد كده نعمل 450.
أنت بازك أمين.
اللونز. أنت تكلم مش garanti. على نقبلو.
اللونز. Imma ħala garanziji jiena nista' ngħidlek. Bażikament l-exposure ta' kulħadd insib il-din għaliex tant hemm dati u tant hemm numri u ma nixtieqx li niżbalja xi ħadd jgħidli. Żbalja. Mela. L-ewwel ma kien hemm dawn in any case dawn kienu kollha bridge loans, għalxiex bridge loan. Għaliex il-ħsieb kien. Is-seed loan bridge, basikament, sakemm il-permanent financing ikun available. Sawa, għax inti jiena nassumi mill-rapport tal-auditur, rajtu għalxiex wasalna għal dil-bridge loan, ma dakx taqsuni u nispjega. Jiġifieri bħala garanziji kien hemmhekk, ma l-ewwel bridge loan kienet bejn it-19 ta' Diċembru tal-2014 sa tlieta ta' Awwissu 2015, ma din il-loan kienet ta' 110. Minna l-gvern kien qiegħed jiggarantixxi 88 miljun. Il-kumplament kienu fidejn allura in-nies ta' wara l-investiment. Imbagħad bażikament kien hemm estensjoni tagħha, żdiedet 27 miljun punt 5 fil-15. U din kienet l-estensjoni bejn 28 ta' Mejju 2015 sa 3 ta' Awwissu 2015. Sawa, u hemmhekk minn 27 miljun 80% tagħhom 22 miljun.
Jiġifieri tgħu li qed ngħidu 137.5 imbagħad minn 110 il-loan mhux il-garanzija.
Il-loan
110 għal 137.5 miljun.
Issa mbagħad daħlet il-loan il-kbira 450 miljun minn 28 ta' Lulju 2015. Sal wieħed u tlet bażika 2015 leżonda xejn xan kien għandi żball hawnhekk. Din le leżonda xejn. Sal wieħed u tletin ta' Mejju 2017, għax imbagħad kien hemm estensjonijiet tagħha u baqgħu tiġi estiża sa 29 ta' Diċembru 2017. U allura fuq din il-lowm hemmhekk kien hemm 80% tagħha garantiti mill-gvern u allura 360 miljun.
Sawa,
tlettin fil-rapport tal-auditur hemm ukoll kemm inġabru flus bażikament f'termini ta' premium fees fuq din il-garanzija. Inqalqet il-garanzija dik kienet fid-29 ta' Diċembru. Għaliex fir-rapport tal-auditur qiegħda hemmhekk hemm typo error id-9 ta' Diċembru. Imma dik affarijiet żgħar.
Mela,
jiġifieri Chairman. Ġiri, jien qed ifhem tajjeb sur kamilleri li għadha garanziji l-gvern mhux talli ma ħareġ flus, ma talli daħħal il-flus.
Daħħalna 11 miljon punt li ta' euro.
Jiġifieri daħħal il-pajjiż għadha l-flus minn xi ħaġa bħal din. 12 miljon.
Dawn huwa premium fees fuq il-garanzija.
Il-gvern
teknikalità. Il-flus ma qalhom il-finanzi fil-konsolidati jew inkella l-Enem Malta.
Il-finanzi
fil-konsolidati.
Għaliex il-garanzija toħroġ mill-finanzi u fuq il-garanziji kollha aħna bażikament hemm xi ftit antiki ma dawk qed jinbidlu wkoll u naħseb sollhom waslu biex jinbidlu kollha hemm premium, dejjem premium.
Ir-rata taqlih min jistabrix hija dal-kas sur kamilier.
Ir-rata taqlih hemmhekk ikun hemm rapport normalment f'xi ħaġa bħal din kellna diversi rapporti minn awdituri hemm metodoloġija kif tinħadem. Tinħadem ukoll b'relazzjoni ma' dak li jkun għaddej fis-suq internazzjonali, f'dan il-każ ukoll żidna xi ftit, bażikament biex nkunu ċerti li tgħaddi mill-state aid u għaddit.
L-Onorevoli Lu?
Mela ħalli nifhmu, ħalli nkunu ċari għax inna nisimgħu ħafna dwar din il-garanzija. Jiġifieri qed nifhem ċari li din il-garanzija ilha li kważi li għalqet issa ħames snin.
Diċembru 2017
taxes.
Allu ma daw daw 5 million of sous, 5 million 7 shows.
Ul gvern in general, pajis in generali, għamel tistatejti jensiħu li jaxta 12 miljon. Issa, daw tistat konfermanna li daħlu fil-fond konsolidat.
Da zgur, għana reċevuti.
Tajjeb.
U l-auditor għamel rekonciliazzjoni taħħom ukoll.
Ġiviri, dunkwe li minn din il-garanzija il-pajis għal 12 miljon. Grazzi.
Mela, issa, ħalli anke biex nkomplu fil-nir li konna din naqsmu dwar il-portafolli u kollox. Mela, dwar din il-garanzija, totalment taqa taħt il-kapa tal-Ministeru tal-Finanzi. Il-Ministeru tal-Enerġija ma daħalx fija di.
Ma daħalx fija xi ġifieri.
Ġifieri, x'kien l-involviment taż-żewġ ministeri? Għan għamlu għarek. Spiegalna l-involviment taż-żewġ ministeri, il-Ministeru tal-Enerġija tal-Finanzi dwar il-garanzija.
It-talba bażikament ovvjament din kienet fuq livell ta' gvern. Ġibba kienet xi ħaġa ċkejkna. Ġifieri, id-deċiżjonijiet dejjem eskalajnihom fuq livell ta' kabinett. U d-deċiżjonijiet dejjem ittieħdu fuq livell ta' kabinett. U kien hemm diskussjonijiet, kien hemm diskussjonijiet twal. Ħan nitkellmu hekk. Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar biex saret il-ħidma għal din il-garanzija kien hemm tim enormi. Newlet għalxiex, għaliex inti għandek numru ta' banek u dal-banek kienu kollha rappreżentati normalment mill-avukati tagħhom. Kien hemm il-Ministeru tal-Enerġija u l-Enema Malta kellhom l-avukati tagħhom. Kien hemm aħna li jiena l-avukati tiegħi kienu dejjem tiegħi u tal-Ministru. L-Attorney General u d-Deputy tiegħu. Għaliex aħna konna dejjem nimxu l-avukati tal-Gvern, għaliex dik hija importanti ħafna li jkollok l-avukati tal-Gvern preżenti. Dana wara li saru l-evalwazzjonijiet kollha u ġiet approvata, imbagħad għaddejna bażikament għal mekkaniżmu ta' din il-garanzija. Din il-garanzija li kien hemm bażikament għax illum irridu ngħidu dak iż-żmien garanzija bħal din lill-privat. Il-Ministeru tal-Finanzi kien ħareġ waħda żgħira ma kienx ftit eluf, 100,000, 300,000. Imma ukollna ġieli nagħtu xi letters of comfort lill-NGOs. Imma ta' din l-entità naħseb li qatt ma kellna, imma il-Malt Enterprise kienet minn dejjem bażikament tissapportja lill-industrija. Illum għandna l-MDB. L-MDB illum bażikament u dak jaħdem ħafna fuq ħafna garanziji tal-gvern jissapportja lill-industrija u jissupporti lill-industrija għabbażi ta' garanziji tal-gvern. Meta kellna l-inkwiet tal-Covid, hemmhekk kien hemm ħafna li bażikament irrikorrew għand il-banek u l-banek bis-sapport tal-MDB tom faċilitajiet finanzjari biex ikomplu imexxu in-negozju, in-negozju tagħhom, dak kollu garanzija tal-gvern. Imma dak iż-żmien din kienet biex ngħidlek dan. Allura anke hawnhekk ridna nieħdu ħafna salvagwardi. U salvagwardi ma ħadnihomx hekk b'Kapriċċ, ħadnihom għaliex hekk kien jixraq. Għaliex? Għaliex inti garanzija mhux għax kbira jew żgħira, għax din ftit kif huwa. Sewwa il-kobor ir-riski ta' garanzija mhux id-daqs tagħha jagħmilha riskjuża. Sewwa ir-riskju ta' garanzija jagħmilha riskjuża lil min ta' tiegħek. Jiena l-esperjenza tiegħi naħseb l-iktar garanzija mhux fil-kumplessità tagħha, għax din kienet kumplessa, mhux hekk qed titkellem, ma kien hemm garanziji oħrajn ħafna iżgħar ta' ftit miljuni li jinkwetawk. U jinkwetawk bis-sħiħ. Għaliex jiġu xi ħaġa. U l-problema tal-garanziji, u għalhekk inti l-garanziji intistax toħroġ hemmhekk kisek qed tixrob ta' silma. Il-problema tal-garanzija hija li il-moment li tiġġibidlek waħda, il-kumplament li stock kollu jiġi in default. Daqs li jkun ġibed. U hemmhekk is-serjetà ħad il-garanzija. Ġifieri din mhix id-daqs. Sewwa meta nagħtu l-impressjoni, naħseb hemmhekk ma jkunx qegħdin ngħidu l-affarijiet. il-kobor taħħa, id-daqs taħħa, ovvjament, iktar ma tkun kbir, jek tinġibid l-iktar għandek problema. Sawa, imma ma jfissirx jekk għandek garanzija ta' 5 miljoni, dikka ma tistax bil-Malti kif ngħidlek tal-lik u ġibek fejn kien kbir. Tik taf ġibek fejn kien kbir kemm trid.
Però inti, għajda, għaxċet fuqa, inti maqbilx ma dil-garanzija.
Kelli riservi.
Kellek il-riservi. X'kienu riservi?
Ir-riservi kienet, ir-riservi kienet, imbagħad il-qajt għalihom u naħseb I
want.
Ma jimpurtax, naħseb I want a little bit overboard ukoll. Sawa, ma jiddispjaxenix. Waħad ma qalli tagħmilix, għaliex għax konna din nifsib l-interess tal-pajjiż wara kollox. Sawa, bażikament, ir-riservi kienet. Meta aħna t-tradizzjoni tagħna kienet qiegħda bażikament niggarantixxu lill-entitajiet tal-gvern. Mela l-gvern fil-gvern. Hawnhekk qed tiggarantixxi l-investiment privat, kumpanija privata. U l-problema meta qed tiggarantixxi hemmhekk inti bażikament jekk inqala xi ħaġa u ma tuħux is-salvagwardji li hemm bżonn, ħadd iġi espost. Mela qed tieħu r-riskju kollu fuqek. Issa fejnhom ir-riski? Ir-riski huma meta inti għandek proġetti ta' din l-entità u proġetti kbar jinalija jgħid kulħadd. Proġett kbir dejjem għandek. Kulħadd anke proġetti iżgħar ikollok ċertu nkwiet fihom, aħseb wara proġetti kbar. U nafuhom, jiġifieri, delays u ċerti affarijiet forsi ikun hemm inkwiet. Jiġifieri, proġett kbir għandek ħafna dejjem għandek ir-riski miegħu. Dan il-każ, allura ir-riserva kienet ovvjament għandek ammonti kbar. Ir-risku li jintiġri lek xi ħaġa u ma tkunx kopert biżejjed, jekk inti għandek 5 miljuni ndawar hekk nagħmelek u nġibhom. Xi 432 miljun, ti normalment ikollok cure period dejjem biex tirranġa l-affarijiet jekk inqala xi ħaġa. Sawa, imma li inti ġġib xi 432 miljun mhijiex ċajta jew iktar. Ħadd naħsib, jien ħadd ħsib. Morna kemm overboard, imma ma jiddispjaċinix. Għax għaddew is-snin, għaddew 5 snin u 7 xhur, u fuq il-garanzija għall-inqas żgur li ma kenniex inkwiet.
L-Onorevli Lewis. Warret.
Marbuta ma' suġġett.
Onorevli Muscat.
Inti tkellem fuq garanziju u razzjonal wara jew anke meta tieħu deċiżjoni bħal din. L-Ene Malta ġili kella xi garanziji.
Ara, l-Enemalta, Iva, l-Enemalta għandha storja kbira ta' garanziji. Ma rridux niftak ninsew u r-rota tiġi tonda dejjem b'xi mod ma' l-Enemalta. Imma dejjem hemm policy considerations, ġieri dal qed ngħid jien. Qabel l-2013 kien hemm problemi iva, u kien hemm ħafna garanziji. Fl-2012 indirizzajna parti mid-djum tal-Enemalta għax hemmhekk kellna problemi, kellna exposure B, kellna wkoll downgrades mill-credit rating agencies, l-Enemalta stess ġiet downgraded sewwa, u anke l-pajjiż ġiet downgraded, u parti minnu hija għaliex inti kellek dil problema taż-żjut. Il-gvern jissussidja dejn tiela u dejjem għandek dal-exposure. Fit-2012 u kien hemm hemmhekk beef bejn gvern u oppożizzjoni, għamilna restructuring ta' parti mid-djum tal-Enemalta. Sewwa, ġejna hawnhekk u għamilna l-Vault Finance, ħajvjajna parti minn dak id-dejn, bażikament hemm parti mill-proprjetà. U agreement ta' 45 sena u bażikament l-Enemalta u għadu għaddej. Dak ir-ristrutturar li sar imbagħad, xi ftit jewis l-Enemalta bdiet tistejqer. Sewwa, ġifieri jekk tara mbagħad għamilna snin, l-Enemalta qed tirreġistra profitt. Illum erġajna ddorna dawra tont għandek l-Enemalta tiddependi minn ħafna sussidju tal-gvern. Għaliex? Għax il-prezzijiet fis-suq huma li huma. Sawa, ġifieri għandek din is-sitwazzjoni. Imma din dejjem għandek ħafna ġifieri iva li Malta għandha ammont sostanzjali mill-istok ta' garanzija tal-gvern.
Sur Kamilleri, naf li saqsejtek għandu pass lura, però ddevjajna ftita x'in kont saqsejtek isna biex nikkategorizzaw x'kien l-involviment fuq dil-garanzija tal-Ministeru tal-Enerġija u tal-Finanzi, però biżna pass.
Għax, ċermen, jek ma jimputax, għax. L-ewwel għamilt taċċen, Sur Kamilleri, inti fuq is-salvagwardji l-ħadd. U issa ċermen saqsik fuq l-involviment tal-Ministeru. Ħan saqsik. Le. Kien hemm xi ministru li waqfek milli tipprova tagħmel salvagwardji jew kellek kien hemm xi forma ta' xinti l-politiku minn xi ħadd biex inti bħala segretar permanenti tagħmel salvagwardji li kien hemm bżonn?
Meta kien hemm il-garanzija marret qudiem il-kabinet, bażikament biex il-kabinet jiddeċiedi, jiena kont hemmhekk il-kabinet spjegajtlu r-riski li hemm din il-garanzija, dik kienet il-parti tiegħi kien hemm l-avukati li bażikament spjegaw dak li konna qegħdin nagħmlu, spjegajtlu wkoll il-salvagwardji li konna qegħdin nagħmlu kemm dak li huwa legali. Għaliex? Għaliex għandna il-mument li kien jinqala xi ħaġa fuq il-garanzija konna nieħdu l-power station dik hija. Jiġifieri l-iktar u għas inqas. Jiġifieri dik hija il-proġett kien. U kien hemm kollox maqbul. Imma mbagħad ukoll fi dan il-Ministeru jiena kont ħloqt.
Il-power station qed tagħmel tajjeb għall 432 miljon.
Għax inti għandek l-investiment.
Qed nitkellem bħala valur, ma naħsibx li kien ikun biżejjed le.
Inti għandek jiddependi taħt ċertu xenarju kien ikun 432 miljon. Taħt ċenarju ieħor, bażikament. Jiġi 500 u binali 22 miljon. Ġifieri jiddependi il-kawża.
Qed ngħidlu biex jifridhom għalhekk qed nistaqsi. Imma qed ngħidlu biex jifrid tal-mod kif saret il-garanzija.
Jiġifieri f'każ ta' default essenzjalment kien ikun 522 miljun sewwa qed għaliex kellek 450 essenzjalment, 360, 72 breakage fees. U kellek id 90 miljon għax toħdilhom kollox
xogħol. Ikunu jkunu f'kapital u qed nitkellmu mhux
kapital.
Mhux assi li ovvjament likwidi, ovvjament kapital.
Kapital, għax inti il-power station ġiet minn għalija ġiet tiswi ktar minn 450 miljun. Ġifieri hemmhekk.
Ma titkellmu kapital kien ikollu għad dispożizzjoni tiegħu f'dak il-valur li qed issemmi bħalissa. Dak huwa valur kapital.
Inti l-investiment il-long qed tintuża biex inti tinvesti fl-impjant li hemm mhux hekk.
All right, onorevole Bartolo, mela, ħalli nerġa' mura d-domanda li kont qed nagħmilek. Mela, jien kont qed ngħidlek biex isna nikkategorizzaw l-involviment fuq dil-garanzija tal-Ministeru għall-Enerġija u l-Ministeru għall-Finanzi, però bispass għaliex naħseb nisaqsejtilek qabel. Min ġib il-proposta li ssir il-garanzija? Xi kienet ġejja minn naħa tal-gvern jew kellha kienet ġejja minn naħa tal-kuntrattur tal-Elektrogas illi jisma' hemm bżonn ta' dil-garanzija?
Ma kienx ġejja minn naħa tal-kuntrattur, kienet ġejja minn naħa tal-gvern.
All right, u minn partiku, kien hemm xi ministru?
Spiega, ċ-ċirkostanzi. F'waqt it-tendering, bażikament, dana ġim wiegħed dak li jgħidulu is-Security of Supply
Agreement.
Is-Security of Supply Agreement x'jagħmellek, bażikament, inti x'jgħidlek. Il-banek jafu l-istorja tal-Enel Malta. Fl-aħħar minn l-aħħar. Il-litmu stess ta' min huwa financially sound u min mhuwiex huwa l-bank li jagħtilek. Ġifieri l-banek u jafu wkoll il-gvernijiet meta jiġru ċirkostanzi bħal qolewiet ta' żjud u dan l-affarijiet kif jirreaġixxu. Ngħidlek illum li huwa dana għandna żewġ amministrazzjoni differenti. Li meta kien hemm l-ewwel taż-żjud, kif irreaġixxew? L-istess. Jissussidjaw, bażikament. Li kieku ma jissussidjawx lil Malta m'għandix biex tħallas. Is-Security of Supply Agreement x'għamilek, bażikament, qed jgħidlek isma'. Jekk inti tiġi f'ċirkostanza lil Malta li mhijiex kapaċi tħallas għal dak li qed tixtri, il-gvern qed jagħmel tajjeb. Dak kien imwiet lill-bidders kollha. U nata. Dak kien hemm deċiżjoni mill-Project Review Board toħroġ ukoll mir-rapport tal-awditur nista' nagħtikom id-data id-data fit-30 ta' Wissu 2013. 30 ta' Wissu 2013 il-Project Review Board ta' il-Program Review Board Program Review Board tal-Enemolta ippropjona Security of Supply Agreement. Sewa li garantixxi il-ħlas mill-gvern f'każ li l-Enemalta ma tkunx kapaċi tħallas. Meta huwa importanti dik qiegħda paġna 164 tar-rapport tal-NEO. Paġna 164. Allora m'hekk ġara. Mela ingħata da Security of Supply Agreement. Dak huwa definittivament state aid. M'hemmx dubju. Sewa. Ġi klirjat bil-State Aid Monitoring Board ta' Malta. Dak, ġi approvat mill-State Aid Monitoring Board ta' Malta. Li ġara huwa meta il-banek bażikament ġew ippreżentati b'dak it-tip ta' approvazzjoni li l-promotur għalhom żomm daqsxejn. Dina tajba. Imma aħna biex ikollna ċertezza legali għaliex fejn tidħol State Aid. Fejn tidħol State Aid biex ikollok iċ-ċertezza legali trid ruling mid-DG competition tal-Kommissjoni. Ġifieri hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dana. Qegħdin xi ħaġa kbira ovvjament, allura għalulhom isma' morru ġibu l-approvazzjoni jew inkella għax il-Kummissjoni tista' ma tapprovax sarħilu dan approvatu, bażikament, u eventwalment, dak ġie approvat imbagħad f'Jannar ta' 2017. Mela ġibu l-din tal-Kummissjoni. Imma sakemm jiġi l-approval tal-Kummissjoni, il-proġett wieqaf. Proġett wieqaf. Allora, il-promoturi min kien l-investitur wara l-proġett, bis-Security of Supply Agreement kien inkurant il-bank dak kien bank qabli u jissellef.
Però qed mhux biex nwaffqek, qed ngħidlek hekk qed niġru għax nixtieq nistaqsik fuq tal-Kummissjoni wkoll. Però jiena
tal-Kommissjoni tistaqsix li xi ma kontx wara.
Żax, imma jiena fejn tista' tirrispondi inti rrispondi fejn ma tistax tgħid li ma
tagħmel.
Però jiena li qed nerġa' mmur lura għall-garanzija, għall-ewwel garanzija inizjali. Għaliex qed nitkellem għal 2014 jiena. Inti qbistilna fil-2000.
Le. Is-Security of Supply Agreement ingħata fit-2013.
Okej.
Mela,
għallim għet, għallim data t-referi, jek joġba.
30 ta' Wissu 2013.
All right.
Sewa, paġna 164 tar rapport għannaw.
Issa, sewa. Mela, pero di li rrit nistaqsi, għalli xina meta staqsejtek min ħareġ bl-idea tal-garanzija, inti jettilna mil-gvern ġeja, pero mbagħad wara jettilna isma, jekk u wix finanzjarjament stabli l-kontrattur, dik il-banek jarawa, jiġifieri ir-request ġiet mill-banek li jkun hemm din il-garanzija jew inkella mill-gvern qabel ipprevjena qabel ma il-banek ħarġu din il-lum.
Ħal fejmek. Bis-Security of Supply Agreement sewa u approvat mill-Kummissjoni Ewropea li kien hemm approval mill-Kummissjoni Ewropea bażikament qiegħed ngħidu sa Diċembru 2013 li ma kienx hemm għaliex kien hemm l-approval tal-monitoring board biss, sewa, essenzjalment tagħna lokali, kieku l-banek kienu jaħdmu biha. Billi ma kienx hemm, bażikament dan il-proġett baqa' wieqaf letteralment għal numru ta' xhur. Sewa, u allura mbagħad fit-2014, jisu fis-sajf ta' 2014, dew jevalwaw. Bażikament il-mezz għaliex inti biex iġib l-approval ta' dak it-tip ta' agreement bil-Kummissjoni dak joħodlok numru ta' xhur u xhur twal. Inti għandek iterative process. Sewa jien għandi ftit esperjenza tagħha din għaliex kellna xi ħaġa simili fil-każ tal-Irmolta u fil-fatt meta ġew dina tajthom il-dana isma' l-aħjar naħdmu bl-istess tip ta' avukati. Fatt fil-fatt ħażmu bl-istess tip ta' avukati għandhom l-esperjenza. Jafu l-Malta, jafu kollox u għadmu bl-istess tip ta' avukati. U allura marru qudiem il-Kummissjoni. Imma sakemm ġie dak l-approval li ħa se għannar 2017, kieku l-proġett ma mexiex. U allura hemmhekk qed tieħed tiġġi fl-assenza li inti għandek dan is-Security of Supply Agreement, bażikament issir garanzija mill-gvern.
Xtaqt nistaqsi jekk dan il-proċess kien xi ħaġa straordinarju jew inkella li wieħed għaqli jagħmel għal ġid tal-pajjiż fis-sens li jkun hemm il-garanziji sakemm wieħed jilqa' sakemm ikun hemm il-go-ahead min-naħa tal-Kummissjoni hija prassi normali fil-fema tiegħek kienet jew kellha xi ħaġa straordinarja li jidħol proprju il-garanzija, li tidħol proprju l-garanzija sakemm ikun hemm l-state aid.
Din kienet l-ewwel darba li saret. Sewwa u meta bażikament r-rapport tal-awditur din deskrivi bħala irregolari. Irregolari fis-sens li din ma kienx ħaġa regolari tagħna.
Imma kienet bżonn juża meħtieġa.
Il-gvern ħass li kienet neċessarja. Issa il-ġudizzju politiku ma ngħaddix xi, jiena tekniku. Sewwa ġifieri jiena mhux qed ngħaddi dak tip ta' ġudizzji. Il-gvern ħass hija neċessarja. Il-gvern ovvjament kellu dan il-proġett, kien proġett li...
Li wassal eventualment?
Il-proġett ridu l-gvern u ovvjament ħass li għandu jagħmelek. Hija deċiżjoni ta' policy.
Amma l-ilm il-politika anka fuq livell tekniku ġifieri kienet xi ħaġa neċessarja li ssir għax inkella kien ħajjeħel, kien ħajkollok.
Minajr dak tip ta' garanzija, sew security of supply, jew inkella dak tip ta' garanzija teħli.
Mela, però nixtieq nżid mal-kollegi. Għaliex inti fil-bidu semmejtilna li jisma'.
Lejna fis-sens ma ridx ngħid isma', deċiżjoni ta' policy hija deċiżjoni ta' policy. Sawa?
Il-kollegi qed jagħmlu fuq in-neċessità tiegħu. U jiena li hemmhekk konsejjer għax marru mxew pass qabli. Li rrit nistaqsik, mela, inti semmejtilna fil-bidu li jisma il-Ministeru tal-Finanzi fil-evaluation process, fil-tendering process, waqt id-draft tat-tender ma kellu x'jaqsam xejn. Issa, però li kieku kien hemm il-konsultazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi, din se ta' tiġi vetata illi l-garanzija ma toħroġ mill-Istat imma it-tendering il-bidders ikollhom garanzija solida li minn qabel, le?
Mistoqsija ipotetika, tip ta' mistoqsija li jistaqsew il-qabel. Il-Ministeru tal-Finanzi mhuwiex possibbli li jidħol f'kull tip u fil-proġetti ma jidħolx fil-fatt mhijiex il-prassi.
Tifhem li dan kien proġett maġġuri?
Ma bħalu kellu oħrajn maġġuri.
Okej.
U kbar ħafna.
Però ma kienx hemm garanziji bħal dawn.
U kbar minn dan, u kbar minn dan ukoll f'termini ta' flus.
Però ma kellhomx garanziji bħal dan.
Le mhux le ma kellhomx le.
Għalhekk qed nistaqsik, ġifieri li kieku kien hemm il-Ministeru tiegħek tal-Finanzi involut fit-tendering process. Naħseb kienet tkun rekwiżit li l-garanzija tinħareġ mhux mill-istat imma minn ħadd ieħor. Biex nassiguraw li r-riskju ma jkunx fuq il-pajjiż ikun fuq il-bidder stess. U min qed jagħmel tajjeb għalih.
Jiena hija mistoqsija li huwa diffiċli li promotur ma jirrikorrix ta' investimenti kbar hekk ma jirrikorrix għall-finanzjament estern. Hija diffiċli.
Estern imma mhux mill-gvern. Estern jista' jkun minn banek.
Letini ċans. Ħafna mill-investiment privat jimxi fuq financing ukoll li ġej mill-privat.
Iva. Imma f'dak każ il-financing ma ġiex mill-privat ġi mill-gvern.
Il-garanzija.
Il-garanzija mill-gvern ġi 80% ġi mill-gvern.
Il-garanzija.
Il-garanzija tnajdu.
Il-garanzija mill-gvern.
Mela, il-garanzija biex inkun ċari. Is-Sur Kamilleri qed jgħid fil-privat. Meta jsir dal-investimenti jirrikorru għall-finanzjament mill-privat. Għadek kif għattink int. F'dal-każ il-finanzjament ma sarx mill-privat, inti tirreferi għall-garanziji. Il-garanziji ma sarx mill-privat.
Għallekta, le mhux hekk għallekta.
Il-garanzija, qed nitkellmu fuq il-garanzija. Qed nitkellmu fuq il-garanzija. Issa, is-Sur Kamilleri għadek kif qed jgħid li fil-privat isiru dan it-tip ta' finanzjament u x'hekk għadd.
Eġġa
spiega.
Ma fintux ta'
għanħġa
l-istajku. Ma fintux
ta' proġetti minn prosintum tefna minnum jisiru on the back, u ma jħorġu ġbiri, on the back of external finance. Ġbiri additional jew mill-banek jew finanzjamenti.
U garanzija minn fej jħorġu, sur kamil ġbiri.
Jisselfu. Bil-privat ukoll.
Grazie.
Dan il-każ, dan il-każ, dan
il-każ
inata security of supply agreement li dik hija garanzija b'dik kien ikun bankabbli il-danu. Billi kienem nuqqas ta' kienem il-proċess tal-approval minnaħ tal-state aid, mid-DG competition, ma kienx hemm, sewwa u ħaż żmien dak, bażikament, allora promoturi kienu bażikament insom handicapped in a way. Għaliex kieku b'dak kienu jindew. U għalhekk ittieħed id-deċiżjoni mbagħad minnaħ tal-gvern li jsir il-garanzija.
Mela,
u f'proġett inti għamilt referenza li kien hemm diversi proġetti li huma ikbar minn dawn.
Kienx jiffinanzjahom il-gvern ħafna minnhom.
Kienet jiffinanzjahom il-gvern mhux mill-privat, ġifieri di kien l-ewwel waħda dan it-tip.
Dan it-tip iva, għaliex bażikament hawnhekk il-finanzjament kien ġej mill-privat.
L-Onorevoli Lur, l-Onorevoli Muscat,
u suġġett. Mill-esperjenza tiegħek ta' ħafna snin fejn sekk tal-finanzi naħseb. Probabilment għandek ir-rapport f'pajjiżna fejn sekk tal-finanzi.
Naħseb
li taf proġett ta' din l-importata ieħor investiment maġġuri fil-pajjiż fuq inizjattiva tal-gvern. Fejn il-gvern ma ħareġ il-flus imma kien il-privat illi għamel l-ispiża kapitali. Le. Ġviri nifhem sew li dan kien modell probabilment eżistenti diġà fejn il-gvern qed jaħdem mal-privat biex jixtri servizz.
Barra eżistenti kemm trid.
Imma qatt fuq din il-portata.
Barra anke ikbar minn dan hemm.
Le le, f'pajjiżna.
Pajjiżna ma kellniex.
Mill-atta policy issa li ħa nistaqsik li kieku ma kienx hemm anke l-istruttura tas-sejħa kif ħarġet. L-Enem Malta kienet se tkun f'pożizzjoni li tonora il-politika ta' kiżmien tal-gvern ġdid li allura tbaxxi il-kontijiet tal-enerġija.
L-Enem Malta ma kienx f'pożizzjoni tiffinanzja dak tip ta' proġett. Le.
Ġifieri fil-verità bis-sitwazzjoni finanzjarja li kienet tinsab fiha l-Enem Malta.
Ġifieri il-policy hawnhekk kienet isir dan il-proġett tal-power station. Sawa, issa imma l-Enem Malta fi situazzjoni li kienet ma kienx pożizzjoni ta' finanzja dak tip ta' proġett. Mina garanzi tal-gvern żgur lilha.
L-Onorevoli Lur? Le? Ok.
Ġifieri li kieku wara xi nifhem sew. Li kieku l-Enem Malta ddeċidiet illi ma taħdimx kif ħadmet. Ġi titlob il xi ħadd li jagħmel l-investiment kapitali. Jekk ministeri żball l-investiment kapitali kien tela I stand to be corrected. Madwar 560 miljon il-proġett konklud tal-elektrogas. L-Enem Malta tgħidli li aktarx l-exposure li kellha diġà mal-banek lokali u ma nafx jekkux internazzjonali wkoll ma kienx ikollha kapaċità li tagħmilha.
Mhux mingħajr garanzija tal-gvern żgur lilha, huwa għajnuna finanzjarja tal-gvern żgur lilha.
Jiġifieri fi żmien meta konna excessive deficit procedure. Il-pajjiż.
Jekk il-gvern joħroġ il-fluss sa tagħmlu, jiġifieri mhux
hekk. Ma qejjem poġġu lilna fix-xahar ta' dak iż-żmien, ġifieri żmien meta l-pajjiż kien qed excessive deficit procedure. Il-pajjiż kien jaffoglja jagħmlu dan il-proġett. Lilhemm garantiji, jiġifieri aħna nafu li għall-garantiji il-gvern il-pajjiż ma ħareġ flus, anzi daħħal il-flus.
Il-gvern irid jissellef biex jagħmel dak tip ta' proġett.
Kien ikollu jissellef.
Mhux hekk.
F'dal-każ imma l-gvern ma sellefx.
Ma konna qegħdin naħdmu f'excessive deficit, ma kienx qed taħdem.
Mofra ruħu jkun garanti.
Kellha garanzija.
Ofra ruħu jkun garanti.
Ma ma sellek.
Kif għamlu kien iselfu, imma ofra ruħu jkun garanti xorta.
Fiċ-ċirkostanzi wkoll ta' dak iż-żmien. Kif kont se spjega.
Kif qed jispjega.
Ofra ruħu jkun garanti.
Excessive deficit procedure.
Dak iż-żmien konna f'excessive deficit kell ekku.
Ekku.
Ġifieri biex tis.
Relevanti mill-argument.
Profs.
Jekk ħanet fuq deficit tal-lum qed
nitkellem jekk kommenti tal-prof.
Prof.
Mela, li jiksu l-kamilleri. Dritt nista' jiksu l-kamilleri. Naħseb huwa l-portafoll li jixxedew jaw u naħseb jafu d-dekasteru tiegħu. Jafu d-dekasteru tiegħu. Sur kamilleri. Li rid nistaqsik, mela, huwa stat ta' fatti li dan alternattivi kien hemm mal-garanzija statali li kieku qed jilqa' minn qabel seta' jmur għall-finanzjar. U sigurta motivar. Ġi diskuss alternativi għal garanzija tal-gvern. Minn flok garanzija tal-gvern. Ġi diskuss li il-kontrattur, l-intrabat li għamel dan il-proġett, imur jfittex garanzija privata.
Ma nafx nirrispondi.
Inti miegħek, għatma ġi diskuss ta' din. Le.
Ċe.
L-Onorevoli Samud?
Inti, jekk fimtet sew, għat illi fil-bidu meta kienem dil-idea tal-garanzija esprimejt tħassib għax rajta ristjuża. F'dak il-żmien kont qed tissuġġerixxi xi forma tal-alternattiva oħra minn flok dik il-garanzija jew biex ma jkunx hemm dak ir-riskju.
X'alternattiva se tkun il-mument li inti awardi jgħid lil xi ħadd biex jagħmellek il-power station u inti tajtu security of supply agreement li hija garanzija li tajtilu. Kont diġà tajtilu. Hemmhekk x'alternattiva għandek iktar ħlief li tistenna u iġġib l-approvazzjoni ta' dak is-security of supply agreement. Ma dak se jħodlok numru ta' xhur. Li huma pjuttost twal.
Allura kif aġixxejt fuq dak ir-riskju? Imma inti kont imħasseb għax rajt li dak kien hemm riskju kbir. X'azzjoni ħadd dwaru dak ir-riskju, dak li tħassib?
Riskju at the end of the day, once li spjegajt x'jista' jkun ir-riskju l-konsegwenzi tiegħu, ovvjament ħadna azzjoni biex l-ewwel hekk norbtu il-proġett essenzjalment tal-immotu maniera li ma l-inqas biex ngħid hekk inkwit litteralment jekk hemm bżonn nieħdu hover. U allura mbagħad dak il-każ ikompli għaddej il-gvern. It-tieni, il-każ għadna ħloqt kontinġenza, jisu contingency fund, fejn essenzjalment ħatħsib li jkolli ammont biżejjed ta' flus li f'każ li jkun hemm default u allura irid inħallas essenzjalment ikolli minn fejn inġib il-flus.
U fil-tarjer l-aħħar tagħha u fil-karriera tiegħek bħala Permsek fit-tul ta' żmien li għamilt, kien hemm proġetti oħra illi kkawżawlek l-istess livell ta' tħassib ta' inkwiet illi fihom rajt l-istess livell ta' riskju?
Mhuwiex l-istess għax ma kellek garanzija, imma proġetti li jkollok cost overrun sostanzjali. Iva kien hemm u kien hemm diversi, ġifieri u dak.
Fuq ir-riskju dejjem fuq il-cost over.
Fil-każ ta' garanzija spjegajtilkom garanzija toħloq riski li cost over affarijiet oħra ma jolqux. Għaliex, x'hekk inti għandek garanzija tinġibidlek, għandek ħafna inkwiet.
U qed tiddependi fuq azzjoni ta' ħadd ieħor, frankament, għax m'għandekx kontroll fuq l-azzjoni tal-kuntrattu mill-qatt ta' garanzija.
Għandek il-limitazzjonijiet.
Mela l-Onorabbli Allu?
Mhux biex nikkontradixxi l-opinjoni tiegħek ta' ġifieri nafu l-kompetenzi tiegħek biżejjed. Però anke l-kollega qed jitkellmu ħafna fuq ir-riskju li kien hemm. Però minħabba deċiżjoni llum il-ġurnata with hindsight nistgħu ngħidu li l-ebda riskju ma' vera ruħu għax kieku ma kienx tiġi rilaxxata u
l-ħin. Illum illum jiġifieri llum kontu ħafna għaliex għamilna ħafna xogħol. Anke meta kien hemm l-inqas xamma li jista' jkun hemm riskju ħadna azzjoni u jiena u kienet fil-gazzetti din jiġifieri. Issa ħadna azzjoni ir-riskju ma verrax ruħu ma għaliex ħadna s-salvagwardji. Ġifieri dan huwa proġett li konna nimmonitorjaw u nimmonitorjaw ġifieri l hawnhekk irbatna lill-banek li mal-inqas xamma li jista' jkollhom iridu jirrapportawna. Kienem rapporti kem li kienu jamluħom l-ena Malta, kienem il-kontratturi tal-banek u konna nseguħ pratikament kważi biex najtek ta' kol-jum.
Ġifieri kienu ma kienx hemm din il-diligenza kontinwa u stretta da parti tal-Ministerju tal-Gvern kullu mur l-ġurnata mhux inħarsu lura għad nitkellmu fuq ir-rilax tagħha din.
Illum titkellem ċertu kum il-din għaddew 5 snin issa seba' xhur li għalqet u għalqet buċċeġi. Sakemm tkun fiha, ġifieri ikollok ħafna. Imma ovvjament dinha bħal dejjem huwa biex ngħidlek affarijiet li trid timmaneġġjhom. Naħseb immaneġġajnija.
Ħanidħol sur kamel fuq żewġ punti partikolari fil-garanzija. U qed ngħidan għaliex ovvjament ħanitkellem hekk mill-att legali l-iktar li ħammur. Illa li fil-klawżoli li kien hemm fil-garanzija, fil-fatt dawn aċċenna fuqhom l-Awditur Ġenerali. Kien hemm punt fejn il-Gvern aċċetta u ċeda dritt li l-kreditur jista' jdur mal-ewwel kontra l-Gvern minn flok kontra terzi. Dik kienet klawżola fil-garanzija. Ma nafx hekk fimtux il-punt tiegħi. Li minn flok jekk kreditur irid jenforza din il-garanzija, l-ewwel jaqbadu jdur mal-ewwel kontra l-Gvern. M'hemmx ranking qabel l-istat taħatur li jista' jagħmel tajjeb, dik waħda. U t-tieni punt li kien hemm, illi anke eżempju il-garanzija kienet soġġetta għall-liġi Ingliża u kienet soġġetta għall-infurzar fil-qrati Ingliżi. Daw it-tip ta' kundizzjonijiet min kien jgħid iva nagħmlu hekk jew le ma nagħmlux.
Meta inti għandek banek internazzjonali sewwa ħafna drabi tmur imorru għall-liġi Ingliża. Din hija prassi hemmhekk kellek armata avukati tal-banek. Essenzjalment, ġiġi miex kwestjoni ta'
minn punti legali, ekkada, minn punti vista legali, ġiġi daw kienu rekwizizjoni kalla emendi fil-garanzija.
Maqbulin bejn l-avukati daw, kemm hekk kien hemm l-avukati, kemm tal-gvern, allura tagħna, ġiġi, u l-avukati tal-banek da maqbulin bejnietum.
Ok, issa.
Imma jekk inti trid tissellef internazzjonalment, naħseb diffiċli ħadd tiġi tissellef taħt il-liġi Maltija ta'.
Jiena li qed nistaqsik minn għażel dawn it-tip ta' kundizzjonijiet u kien hemm l-oħra li l-kredituri dur mal-ewwel kontra l-istat minflok idur fuq terzi l-ewwel ikun hemm ranking tal-mod kif tinforza l-garanzija.
Ma niftakarx dak id-dettall irid inkun niċċekkja ħsebilek mal-avukati probabilta.
Alright, mela. U ħanimxi punti wara dwar qed nitkellem fuq x'ħareġ mir-rapport tal-awditur. U l-awditur jgħid jagħmel ħana jgħidlek żewġ punti. Semmejta diġà inti qed li din kienet irregular, uża l-kelma irregolari l-awditur ġenerali, għaliex ma kienx hemm fil-guidelines dak iż-żmien preżenti il-garanzija li l-settur privat ma kienx tiċċirkonda, ma kienx ħana jgħidlek fil-ħsieb tal-ebda persuna qabel dakinhar. U il-punti li kien hemm serious reservations qed nagħmel referenza għal punt ieħor mill-Awditur Ġenerali dwar il-garanzija li ħareġ l-istat. Ġieri il-fatti għandek l-Awditur Ġenerali jgħidlek li hemm serious reservations u li hija irregular. Ħadd minnaħa tal-Ministeru tal-Finanzi ma ħareġ b'dan il-ħsieb li jisma' di fil-guidelines imkien ma hi. Ma kien hemm ħadd li verifika li din tip ta' garanzija mhijiex inkluża fil-guidelines.
Dan il-guidelines, dan l-għonet hija il-policy interna tal-Ministeru, mhux guidelines x'ħaġa dawn. Sawa, u meta urejt ir-riservina x'kienu allura? Sawa, ma naħsibx.
Imma r-riservi tiegħek kienu għaliex isma' di ma tikkomprendi. Għaliex
aħna qatt m'għamilna dak tip ta' garanziji.
Qed tistaqsik biex nara inti fuq abbażi ta' update tajt isma'.
Parti minna. Parti minna. Aħna qatt m'għamilna dak tip ta' garanziji. Sawa?
Mela.
Ara l-lum hemm maħsub fil-liġi.
Ekku, wara saret il-fatt hekk kont ħammur, ġiri l-lum saret dik il-li din tip ta' garanzja ma terġax tiġri.
Le.
Spjegalna.
Le.
Tiġi regolata.
Tiġi regolata.
Eżatt.
Sewa,
ma sitwazzjoni.
L-lum kif ikollna dik tip ta' garanzja tiġi diskussa l-probabilità fil-Parlament.
Ekku.
Jiġifieri ħtieġa essenzjalment kien hemm, però l-liġi ma kinitx qiegħda tiddiskuta kif żmien u tara dak il-provider.
Le, żomm da xejn. Żomm da xejn. Għax dikija legali, purament legali. Sawa, ma kien hemm xejn hawnhekk dana. Meta qegħdin ngħidu, internament il-Ministeru tal-Finanzi, bażikament, qatt ma kien ma ħaseb li xi darba sa niġu nagħmlu dik tip ta' garanzija, imma llum ma ġiex skartata lanqas qatt u jkun żball fil-fehma tiegħi li l-Gvern iċedi l-attitude bħal din il-Gvern. Gvern għal gvern, ġifieri inti, when it comes to this fiscal policy at the end of the day, you need all the latitude. U ma tneħħiġ. U ħadd mhux ħajneħħija naħseb nassumiha.
Mela, sur kamilli, ħarim xi passi ieħor.
Kieku għandek il-problema sewwa tal-MDB. Nam daqxej.
Ħanim xi passi ieħor.
X'hemm hemmhekk qegħdin, ġifieri il-mument li taqala li kontinġenza bħal tal-COVID se tagħmel.
L-ewwel semmejt dwar ir-refer ta' ħanajtek għal referenza l-Kummissjoni Ewropea. Kien hemm minnaħa tal-Awditur ukoll li jisma' għalfejn damet daqshekk ma ssir din ir-referenza għall-Kummissjoni Ewropea. Kif tirrispondi?
Dik għalajja jirrispondu l-Ministeru tal-Enerġija x'kien huma kienu din jaħdmu fuqha. Imma ovvjament il-proċess huwa interattiv, iterative. Ikun hemm ħafna konsultazzjoni ta' dejjin coming and going, qabel tiġi sotto bessa danaw uffiċjalment, essenzjalment biex imbagħad hekk jaħdmu dal-affarijiet li huma daqsla tkumplessi.
Ma kienet ġustifikata ġifieri dak id-dewmien? L-Awditur Ġenerali jgħid li le, se taf issir qabel.
Sejna min jiena li ngħid li nikkontradixxi l-Awditur Ġenerali. L-aħjar tiddiskutuha mill-Ministeru tal-Enerġija.
Ħanimxi passi fuq garanzija separata. Issa jekk inti tista' tirrispondini ara inti, però ħanam il-referenza għal garanzija li kienet saret fil-2015 l-sokar, din il-kumpanija statali tal-Azerbajġan, l-elektrogas, kienem l-agreement bejn il-sokar u l-elektrogas, li il-gvern Malti ħareġ garanzija għalija fl-2015. Din il-garanzija, inti kont taf biha?
Le.
Meta sir taf biha?
Meta ħarġet fil-pubbliku.
Meta ħarġet fil-pubbliku. Ġifieri qatt ma kien hemm komunikazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi dan ir-rigward. Issa, meta ħarġet fil-pubbliku, inti kont għadek diġà, kont għadek Prime Secretary mhux hekk tas-settur finanzjarju? Le?
Iva.
Iva.
F'dak is-sens. Ma tneħħidik.
Eħe, però meta ħarġet fil-pubbliku qed ngħid, meta inti sir taf, inti kont Prime Secretary tal-Finanzi?
Kont Prime Secretary tal-Finanzi.
U f'dak iż-żmien, nassumi kien qed saret komunika mal-Ministru, Edward Cicluna, tal-Finanzi dwara bejniethom.
Dika, Leonet, dika kienet jisuha Security of Supply, ġifier jekk inti intom il-garanziji kollu li joħorġ il-Gvern jiġu hawnhekk. Sewwa u jirrapporta fuqhom l-awditur fir-rapport annwali tiegħu. Dik mhijiex parti minn dak l-istokk. Anqas is-Security of Supply minn parti minn dak l-istokk. Jo dik hija ta' dik in-natura kienet.
Ok. Però, jiġifieri, meta ħarġet fil-pubbliku il- nassumi, ma nafx, għajdli inti. Inti komunikajt mal-Ministru tal-Finanzi, Edward Cicluna, dwar din il-biċċa tax-xogħol. Iva jole.
Tkellimtu.
Issa, però komunika mal-Ministeru tal-Enerġija dwar saret imbagħad.
Il-Ministru tkellem.
U tkellem dwar għalfejn ma ġejtux ikkonsultati?
Għaliex, fuq dat tip, ħafna drabi fuq dat tip ta' garanziji, sewa, ma jkunx hemm referenza għall-Ministeru tal-Finanzi. Dan mhumiex garanziji li għawfi rimet tal-Ministeru tal-Finanzi.
Korrett, ġifieri, dan qed namillek dad-domandi għaliex meta kien hawn ma nafx hekk segwejġ il-prof Edward Cicluna tixat u dinna staqsejni fuq dal-punt. U rrispondek ħa naqralek testwalment biex mixxida tiegħu. Jina le l-informazzjoni ħatta mill-NAO report, mill-rapport tal-Auditor Ġenerali. Però ma neskludix li s-segretarju permanenti kien jaf dwara. Jiġifieri qed nitkellem bħala ministeru.
Meta ħarġet fil-pubbliku għandna.
Meta ħarġet fil-pubbliku, korrett. Qed ngħidlek biex niċċara l-punt, iva, Onorevole Lul.
Però tista' tispjegana x'inti qed dima taqax taħt ir-rimet tal-Ministeru tal-Finanzi.
Mhix garanzija, dik mhix garanzija t-tip ħallura ta' tliet.
Ma kienx hemm xejn regolari allura mill-qed nifhem. Lex kif qed jitpoġġew lek il-mistoqsijiet.
Il-regolari kienet għall-oħra.
Le fuq dieqed ngħid jien. Ġifieri kienet fil-prassi, ma ġiex ma.
Ma ħassew li għandhom jagħmlu responsabilità tagħhom.
Ekku.
U ma qatt ma staqsejtu għalfejn kienet inħibiet ma ħarġex fil-pubbliku din it-tip ta' ansejħela garanzija.
Jaqs l-agreements li jemna, ma jkollix aċċessali jom u dak. Agreements kummerċjali ma jkollix aċċessali jom.
Torrid. U taf jekk kien xem xi defaults minn naħa tal-elektrogas dar rigward? Le, ma kienx hemm xi defaults.
Ma nafx.
Ma tafx.
Ma nafx.
U anke fir-rigward tal-
Xi defaults.
Ħammur lek pastura issa.
Fuq 360 miljun le, ma kienx hemm.
Fuq 360 miljun, mela flimkien, kien hemm xi ħaġa x'imkien xi default mill-elektrogas.
Ma
tafx biru, orrid. Orrid. U qatt ma rċivejt xi korrispondenza allura minn xi bank jgħidlek li jisma' hemm l-elektrogas mhux għadha f'pożizzjoni finanzjarja. Le.
Li kellna hija darba rċivejna forsi qed tirreferi għal dik.
Ħana mill-lek referenza
għal dik in-notifika fejn jew kien xi ħadd li kija mbagħad tgħu din serja u jien iltaqgħu ta' malajr urġenti. Bażikament tal-4 ta' Settembru minn għal hija
2017. Ħana mill-lek referenza ħalli tkun
kafija.
Għalhekk qabel ma.
2017 hemmhekk.
Mela, ħanurik li email tiegħek li ġiet ippubblikata, dina qed tikkwota xi ħaġa pubblikata mill-ġurnalist Matthew Caruana Galizja fil 28 ta' Awwissu tal-2020 fuq is-social media tiegħu. Ħanurilek għalli jkollok imbagħad tiġi mdawra mal-membri. Mela tagħmel referenza l-email li batt inti datata 4 Settembru 2017, Laura Bell, call a meeting of all concerned for this Wednesday first thing in the morning. This is a serious and urgent matter, therefore everything else could wait, Alfred. L-istat li kont tagħmel referenza li.
Niva.
Mela. Tispjegalna l-kuntest tagħha x'inhi dika.
Il-kuntest dawna bażikament informaw, dak qegħdin jagħmlu id-dokumentazzjoni għall-financial close. Fih hawnhekk ma kienx default fuq il-garanzija. Imma default kienet għaliex ma kienux qegħdin jirreġistraw progress biżejjed, bażikament l-agreements li kienem, li kienem bejn il-partijiet, unu mal-iktar il-loan agreements u tal-affarijiet, essenzjalment, u allura dik kienet il-dina, u billi kienet naslu qrib il-proċess li terġa tala allura il-terminu tal-garanzija, u rridu jgħalqu għal-finanzjament permanenti. Il-bank irreġistra l-fatt li ma kienx hemm progress veru u ma kienx hemm progress biżejjed.
Jiġifieri tiċħadha l-allegazzjoni li saret li l-elettrogas ma kienx ċettonara ċerta obbligu kien hemm default.
Le mhux niċħad, dan qed qalu l-bank.
Il-bank qalu.
Il-bank qal
mhux jien.
Mhux jien. Jiena laqgħajt meeting bażikament u bdejna nsegu x'kienet is-sitwazzjoni. Il-default ma kienx fuq il-garanzija, sewwa. Essenzjalment, ma default kienet fil-sens
li... Għal-bank kakiet, għalle? Il-bank mux fuq il-self tijaw jitni daħal?
Għalix il-bank konna rbatniħ li malin asħħġa li tista tirrendi inkwiet għal-garanzija irrit jinformana.
Ok.
Issuma, fil-agreements li kien u din jamlu, bazzikament biex ikunem il-finanzjament permanenti, deri l-um ma kienx hemm progress biżejjed. Qed jiġi reġistrat progress.
U x'ġara x'azzjoni tiendet wara dik il-notifika mill-bank imbagħad.
Xejn, bażikament l-ewwel ma għamilna assigurajna li ma kienx default fuq il-garanzija.
L-istat jew il-kumpanija assigura li m'hemmx.
Assigurajt jien. Jillaqgħajthom. Sewwa. Kieku għal fejn batta dilli.
U ma kienx hemm ma tafux se kienx hemm xi attentati mill-bank mal-elektrogas mal-ewwel. Normalment il-partiti jindaħlu mhux il-garantur.
Dan kienu jitkellmu bejnietom fuq il-permanent financing u kollox. Sewa, ġifieri dan għajnihom. Ħadna stok ta' sitwazzjoni hemmhekk bażikament wasalna l-konklużjoni li l-garanzija kellha terġa' tiġġedded biċ-ċoħra biex jaslu żgur ħalli ikun hemm il-permanent financing. Fil-fatt morna ġibna l-approval tal-kabinet, irġajna ġeddidna. Ġeddidna, mbagħad kienu bażikament waslu. Għandha tisħawi address the issue. Imma żgur dina jiena ftit ta' din l-email. Mela.
Mela, ħa niċċirkola mal-membri ħalli jkollhom ukoll ftit inserita. Mela. Ħa nidħol fi kwistjoni oħra, ma nafx jekk inti kontx qiegħed involut fiha fir-rigward tal-excise tax tas-sisa tad-dazju. Mela, anke biex namlu referenza, mela, fil-tendering process u fil-kontratti li saru, l-oneru tal-ħlas tal-excise tax kien fuq il-kontrattur, fuq l-elektrogas. Però għal xi raġuni imbagħad irriżulta illi l-Enea Malta kienet qed tagħmel tajjeb għall-excise tax u mhux il-kontrattur. Issa, kollox, ġifieri kienet qed nitkellmu fuq madwar 40 miljun euro din iċ-ċifra tal-excise tax ser tammonta għad-durata kollha qed tifhellem. Inti, l-ewwel net, kif sir taf biha din il-ħafra tal-excise tax?
Ara. L-ewwel net, fil-negozjati kummerċjali kienu għaddejjin għal-financial close, bażikament bejn il-banek, il-kontratturi u l-Enea Malta, għana ma konnax involuti, għana ma konna nafu b'xejn.
Ok.
Sawa, u ma nippretendix li nkunu involuti, għazin huma affarijiet kummerċjali minnaħa tal-Enea Malta, għana qatt ma nkunu involuti f'dan it-tip ta' Fis-6 ta' settembru ma jiena kontettilhom isma' żommu daqsxejn. Jiena rrid inkun ċert li intom mexjin biex ma nerġgħux naqgħu lura fid-dokumentazzjoni. Sawa, fid-dokumentazzjoni. Kienu mexjin. U jiena fil-prinċipju bażikament u xi tfisser din sirt naf jannar ta' 2018. Sawa? Ta' 2018. Imma ma neskludix li darba kien hemm email fejn kien hemm referenza għal din il-din, meta kienu din jgħidu stok ta' sitwazzjoni. Fil-fatt kien hemm ittra, jiena ittra firmata m'għandix qatt ma kelli, sewwa, u ħadd minn hawnhekk mis-sit tal-Parlament.
Xi deċiżjoni bħal dawn min jawtorizzhom kieku?
Kummerċjali.
Kummerċjali.
Għaliex l-excise tax ma ġietx meħlusa, jiġifieri ħadd ma frank excise tax. Ejn nitkellmu hekk.
Bagħtiet tal-Enea Malta.
Bati tal-Enea Malta.
Ġviri, l-excise tax qed titħallas mill-Enea Malta.
L-excise tax titħallas mill-Enea Malta. Titħallas mill-kumpanija tiġi rimborzata mill-Enea Malta. Imma l-implikazzjoni dwar.
Ma tfal fuq dat titkellem jiena, jiena qed nafu inti xed fuq għall-elektrika smuxet mhix qiegħda tħallas ġiet eżentata milli tħallas l-exercise tekst batti għal Malta.
Assumit għal Malta.
Ebbatti għal Malta.
Hekk xed jiena.
Eħele le, jiġifieri dawn l-40 miljun fl-aħħar mill-aħħar tal-exercise tekst min ħajħallas hom?
L-Malta.
L-Malta, all right. Issa.
U kienu 40 miljun għax hekk l-ammont, kien kien it-total?
Kemm huma nafx jiena eżattament, għal ġina dan jiddependi mill-ġenerazzjoni minn kemm qed tiġġenera u dejjem għaddejjin.
All right, ġifieri l-40 miljun minn fi ħarġet mela?
Ħadmu jidher li fid-diskussjoni politika li kien hemm dan iż-żmien.
All right.
Mela. Issa ħanerġa' nikkwota li kien ġara il-prof Edward Cicluna quddiem dan il-PAC. Kien xed u m'afx hekk segwejtux ngħidlek u ħanikkwota testwalment li qal. Nerġa' ngħid li qed nitkellem fuq affarijiet li smajt. Meta lili wassal lil messaġġ mingħand is-segretarju permanenti li qed jingħat li hemm side letter and so on, jinet lu li t-taxxa baqgħet li kienet u aħna neżiġu li dik tiġi mħallsa. U qed jitkellem dwar li hemm side letter minnek. U kompla wara.
Mhux minni?
Inti nfurmajtu.
Xi nfurmajtu?
Inti nfurmajtu, le, inti nfurmajtu.
Kien m'għandix side.
Mela ħanerġa' naħilek. Wasal lil messaġġ mingħand is-segretarju permanenti li qed jingħat li hemm side letter issa. U kompla. Bħala Ministru dax għal il-prof Edward Cicluna. Bħala Ministru kien jiġi is-segretarju permanenti tiegħi b'mod regolari jitlobni l-pariri u d-deċiżjonijiet. U d-deċiżjoni tiegħi kienet li aħna nkomplu niġbruha bħalma dejjem ġbarnija. U jiena staqsejtu u d-deċiżjoni tiegħek lil min kont għaddejta. U għal għaddejta lis-segretarju permanenti u nassumi li t-taxxa baqgħet tinġabar. Jiġifieri hawnhekk qed tagħmel l-istess referenza illi il-Ministeru, għarek mux xataq bemmal ħanajtina, il-Ministeru għal isma, l-exercise tax hija dovuta u trid tinġabar. Però, inġabret frankament mill-Ene Malta.
Le, titħallas mill-elektrogas u tiġi rimborsata mill-Ene Malta.
Ma minn qed tibatija? Dik qed l-40 miljun minn qed tibatihom? L-aħħar mill-aħħar. L-Ene Malta.
U kif tiġi rimborsata? B'liema forma?
Arranġament bejniethom.
Ma tafxinu l-arranġament.
Right, għat nassumi li ovvjament il-komunikazzjoni, t-konferma dak li għal il-prof Edward Cicluna li kienem komunikazzjoni bejnietkom dwar din tal-exercise tax.
U l-argumenti u hija, sakemm lejn tistax qiegħda titħallas, issa qiegħed tibatija ma qiegħed tibatija l-importanti li titħallas.
Hemm differenza bejn tibatija l-privat u jibatija l-gvern tax il-fondi pubbliċi.
Dik hija hekk qed jgħid imma.
Imma il-Ministeru tal-Finanzi ma kienx jgħid isma' daw l-40 miljun vera nġabru. Però jekk hux ħajbatihom il-privat jew ħadbatihom il-fondi pubbliċi, il-Ministeru tal-Finanzi ma kienx jistaqsi dwar da.
Il-Ministeru tal-Finanzi f'arranġamenti kummerċjali ma jidħolx.
Arranġamenti kummerċjali l-40 miljun jitħallsu mill-fondi pubbliċi.
Dak li qed jgħid il-Ministru hemmhekk hux.
Oret, u intom qajtu ma verifikajtux, meta inti qed tgħid li jisma'. L-40 miljun fl-aħħar mill-aħħar qed jitħallsu mill-Ene Malta. Għalfejn qed tasal il-konklużjoni? Kif wasalt għaliha? Għax
iverifikajt? Dak huwa l-arranġament id-dwana jittaxxa qed jiġbruha. Dak iverifikajni hemmhekk.
Però minn min qed tinġabar?
Min għandt il-kumpanija tinġabar?
Min qed tħallas sa fl-aħħar? Dili qed nistaqsik. Intom ma bħala Ministeru ma jiċċekkjax isma' fl-aħħar mill-aħħar l-40 miljun euro qed joħorġu mill-fondi pubbliċi u mhux mill-privat.
Meta jgħidlek il-Ministru hemmhekk, x'għax għallek il-Ministru? Għallek l-importanti li l-exercise titħallas. Sema minn titħallas.
Jekk l-40 miljun hux fondi pubbliċi u l-40 miljun hux mill-privat ma jinteressanix.
Issa dik qed tistaqsix lili. Hekk ma dik kien.
Hekk qed jgħid.
Ma lil min għandi nistaqsi allura.
Imma kellek il-Ministru hawnhekk staqsejtu.
Staqsejtu u qal li l-informazzjoni waslitlu mis-segretarju permanenti.
Le, mhux hekk.
Dwara?
Le, mhux hekk kienet miktuba diku. Le, mhux hekk għallek is-sejja.
Għadni kif rajtilkom.
Mhux hekk għallek
imma. L-side letter l-informazzjoni waslitlu mis-segretarju permanenti. U ta' deċiżjoni tiegħu li tinġabar. L-exercise tax.
U side letter imma.
Imma ma
nappoġġux li tfal ixxu ta' sewwejja.
Il-prof Cicluna qal. Il-prof Cicalmi.
Fuq il-mistoqsija, fuq il-mistoqsija. Fuq il-mistoqsija.
Għadni ma nistejtix
il-mistoqsija. Saqsejt l-ex prim ministru u li ta' risposta
domanda jew statement.
Le, qed nitkellem jiena.
Għax
inti għandek diġà risposta li
għax statement
imma regoli
li xinu materjali li ma tagħmilx
li ma tajkollok xogħol tistaqsijiet biss.
Mela ġibu tikonsew x'għed tkun ostili
f'żgħu. Kollega naqbel sew li risposta għal din il-mistoqsija inti għandek diġà mill-ex prim ministru.
il-domanda saret il-numru ta' nies, l-eks prim-ministru saret il-professor Ċipluna, saret l-eks il-ministru Konrad Mizzi, saret l-istess lill-permanent secretary għall-enerġija u qed nagħmel l-istess domanda lill-permanent secretary għall-finanzi. Però li qed nidħol fir-rik dan ir-rigward huwa illi il-ministeru ħad deċiżjoni kif qal il-ministru u informa lilek illi l-eżaj stess trid tinġabar.
L-eżaj stess tinġabar.
Inġabret, però jiena mortlok fl-aħħar. Min qed ibatija u inti qed tikkonfermali lill-Enem Malta.
Ma dak l-agreement li għamlu, jaħasru.
Eżatt, issa, l-agreement, dal-agreement jiġri dik l-email li kien hemm li qed jgħidlu treġerit għal dik qed tirreferi jew kien hemm xi agreement isbet fuq l-abjad.
Għandek dak l-ittra firmata qiegħda fuq il-website tagħkom tal-Parlament.
Orre, għal dik qed tagħmel referenza, orre. Jiġri is-side letter hija dik.
Għandik.
Orre, issa. Mela.
Ma għam mistoqsijiet marbuta mal- il-spiegazzjoni, parte mill-spiegazzjoni li ngħatat marbuta anke mill-garanzija, kienet il-benefiċċji li ħadet għandna Malta inkluż ir-roħs fil-kontijiet. L-aħan saqsik tgħidli iktar miċ-ċifri li forsi li xtaqt nistaqsik. Inti kont il-segretarju permanenti tal-finanzi meta pajjiżna beda jirreġistra surplus. Li ma snin kienu dawk? Ġuri, li ma kienu snin fejn aħna pajjiżna kienet jirreġistra surplus?
Sa' friend, bl-eżatt ma' nafx, ma' naħseb.
16, 17.
Mis 16 naħseb.
Il-fatt illi kellek inti kont il-segretarju permanenti li s-intendi responsabli kol mitħul, taħmi xejn, mux mill-infiq, bissi manka mitħul tal-gvern. Unifem sew li kellek it-tħul tal-gvern li anka minħabba il-konsum intern, minħabba il-konsum tal-poplu Malti. Iżdiet dak għandu xaqsa ma tħul mill-VAD?
It-tħul tal-gvern bażikament jiddependi mit-taxxa income tax, VAT, u social security l-iktar. Jibba zgur li t-zdiet.
Rajt, jew rajtu mill-atta finanzi, jew ma nafxie forzi għam il-tuġ dal-eżerċizzju minna għatalkom. Korrelazzjoni fejn kellek ċertu spejjeż titnaqsu fuq il-pubbliku ġenerali. Issa hawnhekk ma partikolari nitkellmu fuq il-kontijiet tal-enerġija.
Ma nafxie.
Medja 25.
Ma nafxie nrispondi għal dik il-mistoqsija.
Ma għamiltux dak l-eżerċizzju biex taraw jekk kien xem dik tip ta' korrelazzjoni.
Naħseb xi
darba konsum żdieġ anke minħabba.
Naħseb xi darba sar bil-economic policy ma nafx nirrispondi.
U ma tafx jekk kienu x'sabu xi forma ta' korrelazzjoni.
Le ma nix tafx sabu. Ma tħallx.
L-onorevoli Benċini. Lesta naħseb. L-onorevoli Muscat. L-onorevoli Benċini.
Sur kamilleri, inti spjegajt lilna minn fejn idaħħal id-dħul il-gvern. Najt so imma li l-tħur tal-gvern zdiet għaliex il-popolazzjoni ta' pajjiżna żdiedet?
Dik hija mistoqsija naħseb. Tħur tal-gvern żdiet għal diversi raġunijiet ma nafx.
Ti ma tistax tgħid li jekk waħda minn raġunijiet.
Jekk hux il-popolazzjoni ma nafx le.
Għax jekk tagħmel kulla nies jilħarsu taxxa aktar jiżdiet it-tħur tal-gvern.
Evalwazzjoni politika m'għandx xi tħur.
Jo, mistoqsija.
Tiklim politika tgħidlek le.
Le, għax le, qed tgħidilna le.
Ija, għax
hekk qed jirreferi.
Ma nistax nidħol f'dibattitu politiku dan il-xejn.
Mela, mela, ħa nimxu pass. Mela, jiena l-ewwel ħan nerġgħu lek Sur Kamilleri. Mela, ejja, ħankomplu. Mela, sur ħankomplu. Jekk toġobkom. Mela, mela, jekk ħanqod għamlu cross debating, niskużaw ix-show tagħmlu cross debating. Alright? Mela, tafu l-guidelines, mhux ħanqod nirrepetihom, tafuhom il-guidelines. Għalhekk, mela nżommu magħhom fil-każ il-guidelines. Meta għandek xhud miegħu li jgħod tistaqsi. Inti qed mexxih il-kumitat? Qed titni l-permessin biex inkompli? Titni l-permessin biex inkompli?
Toqtilha bħall-kamera.
Titni l-permessin
toqtilha bħall-kamera hija kompli.
Inti qed tixhel il-mikrofon biex tgħid tagħtilha bħall-kamera biex tinqabad żgur fiċ-ċert, ha? Mela. Ħamurlek lura, Sur Kamilleri, għall-kwistjoni tas-sisa tal-exercise tax. Meta qed ngħidu dawn jina mitlek referenza u għad fuq kollha klienti kont konċett fuq u taħġurament fl-inkjesta pubblika. Fejn qed tisma'? L-aħħar mill-aħħar din sisa läxa i stex ett tallas mill ene malta mux mill elektrogas issa jina għana mill referenza però għal domanda parlamentare li għamilt jena lill-ministru tal-finanzi u staqsejtu hekk jista l-ministru jipprovdi rendi kont tal-pagamenti relativi meta saru u minn min tħallas id-dazju tas-sisa fuq il-proġett tal-power station tal-gass jista jispjega wkoll il-kalkoli ta' dawn l-ammonti mħallsa u l-tweġiba kienet hekk. Ninforma lill-onorevoli interpellanti li mill-bidu tal-operazzjonijiet jiġifieri frar tal-2017 sa frar tal-2023 il-kumpanija Elektrogas Malta Limited ħalset lid-dwana ta' Malta it-total ta' 11,757,412 bħala dazju tas-sisa u 620,389 euro bħala taxxa fuq il-valur addizzjonali fuq l-elettriku ġenerat mill-impjant tagħha. Jiġifieri dak l-ammont fejn il-Ministru qed jaħnurilek ħalli kollok l-ammont li qed jgħid il-Ministru para 11 miljun. Dawk qed jitħallsu mill-fondi pubbliċi tal-Ajn Malta, le?
Jiġu rimborsati jidherli.
Imma qed jitħallsu minn min?
Mill-Ajn Malta.
Tajjeb. Mela, dik fil-każ niċċirkulawha mal-pija tal-membri. Mela, ħana qbiżlek fuq punti u ħanimxi punt, Sur Kamilleri, fuq il-kwistjoni tal-liquidated damages, ma nafek intom tħaltux fija bħala ministeru għandek tafx għal limit night. Kien hemm peress li ddew minn tal-power station sar kien hemm il-penali ta' 18 miljun ġew ikkalkulati. Ma tafx biha, ġifieri ma tafx.
Jien qed lek jiena fuq il-garanzija tħadd.
Ma di meta sir taf biha meta rġgħet fil-pubbliku?
Liema.
Ta' 18 miljun liquidated damages li tħallsu mbagħad jitħallsu għabbażi ta' 18 sena jinqasmu.
Dik hija parti mill- ħabba il-dan u l-elqu tal-proġett.
Preċis, ħabba d-dewm l-elqu tal-proġett. Dik ma tħaltux fija. Iġifieri daħal fija il-Ministeru tal-Enerġija. Naqblu? Orrejt. U il-Ministeru.
Għax huma bażikament fuq il-proġett.
Iġifieri li dawn 18 miljun jiġu mfurzati u kif jitħallsu, intom ma tħaltux, tindaħal il-Ministeru tal-Enerġija.
Jien żgur li ma tħallux.
Orrejt, orrejt.
Ma kontx imur.
Orrejt. Issa, ħanimxi passi ieħor fir-rigward tal-FIAU. Mela. Ovvjament qed nagħmel referenza l-FIAU għax taf li din hija responsabilità tal-Ministru tal-Finanzi l-ħatra tal-Bord tad-Diretturi tal-ċeru tal-Bord tal-FIAU. Issa fi żmien il-tendering process u kollox u anke wara il-Ministeru kien iżomm kuntatt mal-FIAU qatt tfaċċa l-isem tal-Elektrogas x'imkien?
L-FIAU, aħna, ma konniex nindaħlula, ma konniex nkunu nafu. X'inhu ma jagħmlu, bażikament.
Ċi komunikazzjoni f'dan is-sens qatt ma kienet tiġi skambjata mal-Ministeru.
Miha jiżgur lilha.
U ma tafx.
U huma preklużi bil-liġi li jgħidu lil xi ħadd.
U li ħana millek referenzi għadi, għax qed nassumi li le d-domanda tiegħek, però ħana millek xorta l-kull Bonfini. Ġieri r-riżenja tas-Sul Manfred Galdes minn direttur tal-FIAU. Ftit wara ħarġu l-Panama Papers, jiġifieri qed nitkellmu. Inti taf jekk kelli x'taqsam mal-kwistjoni tal-power station jew le? M'għandekx minn tix preklużal dik l-informazzjoni. Issa, u ħana għamilek referenza għal dak li xed fl-inkjesta pubblika fi qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fix-xhieda ta' Kenneth Farrugia li huwa s-suċċessur tas-Sul Manfred Galdes u konferma li l-FIAU għadda r-rapport fuq il-Panama Papers lill-Pulizija. U semma wkoll working document li kien għadda lill-Pulizija fir-rigward tal-Power Station u l-Ministru Konrad Mizzi. U f'dan il-working document il-Pulizija nagħtat informazzjoni dwar li ma banek għandhom ikkuntat jew l-informazzjoni u xed li kien hemm a reasonable suspicion of money laundering. Il-Ministeru tal-Finanzi qatt ġie kkuntattjat mill-Pulizija dwar dan?
Jiena ma nafx le. Jiena li l-ħadd ma kkuntattjani. Yani.
Li l ħadd ma kkuntattjani. U ma tafx ħadd ieħor li ġie kkuntattjat.
Le.
Però ovvjament qed nassumi li għax anke biex għall-kull Bonfini is-Sur Farrugia qal li saret komunika mal-Pulizija, mal-Ministeru qed nifhem li ma saritx, le? Komunika f'dan is-sens.
L-FIAU li li tistaqsini x'affarijiet bħal dawk. Sewa għax qed taħli ħinek, onorevoli. Sewa
ħanejn. Ma jiena qed nagħmel id-domandi, rispondi li jekk tista' jew ma tistax.
Il-liġi tafuha, tafuha l-liġi. Sewa tafuha l-liġi, tafuha daqsi. Ma tistax issir dawk la
Però jiena qed nistaqsik Sur Kamilleri.
Li kieku saret, kieku saret, kieku saret, xi ħadd kien jinkrimina ruħu.
Preċiż, issa jiena qed nistaqsik. Jiena qed nistaqsik Sur Kamilleri. Sabiex naraw li frankament dawn l-affarijiet għalhekk qed lek qed nassumi li le, qed nassumi lilek il-liġi li hi.
Minnek qatt tassumi x'inti tistaqsihom li tagħmel.
U żgur li nistaqsu, nistaqsi biex nikkonferma l-fatti, Sur Kamilleri. U żgur li nistaqsi biex nikkonferma l-fatti. U nippretendi li tirrispondi domandi.
Rispondejt.
U rispondejtni, ma nix ma nippretendix li tipplaċi trudni jekk qed nagħmilek domanda.
Jagħmilek
domanda.
Mela,
jagħmilek naħseb domanda
sempli.
Meta
inti qed tgħidli, affarijiet li huma daqshekk konfidenzjali tal-affarijiet. Konniex inkunu nafu bihom. Tehu ma serja ta' din, taf kemm serja.
Kulma tittajt li ma konx naf biha.
Qed
tajjeb daqshekk. Daqshekk mela.
Għalfejn tkun la ma rispondix. Għalfejn tkun ostil. Mela qalulek mill-istam tarejja. Hekk qalulek biex tagħmel mill-istam tarejja. Hekk qalulek biex tagħmel
mill-istam
tarbieħ.
Terġa' tilha passawn.
Qalulek
sew
qudiem xut.
Qed terġa' tilha passawn bejn. Proset. Mela, fir rigward tal-meta kien hemm il-ħatra tal-ex deputat kummissarju, Silvio Valletta fuq il-bord tal-FIU, inti ma kellek xejn taqsam. Dik hija xi ħaġa tal-Ministru tal-Ministru direttament tal-Finanzi. Inti ma ġej.
Jiena segwejtha minn barra, ma piha xejn. Ma naf xejn.
Ma taf xejn, alright. Issa. Meta kienu qed joħorġu l-allegazzjoni hemm xi pass ieħor issa mhux ħanibqa' fuq l-FIU. Meta kienet joħorġu allegazzjonijiet illi wieħed mid-diretturi u shareholder tal-Elektrogas kien hemm allegazzjonijiet kriminali kontrih. Internament qed nitkellem, amministrativament. Ittieħdu xi passi minnaħa tal-Ministeru tal-Finanzi dwar dawn it-tip ta' kontratti li kien hemm il-garanzija.
Dak iż-żmien il-garanzija.
Tagħmel referenza l-akkużi li ħarġu fil-konfront ta' Sur Jorgen Fenek.
Ovvjament. Kif qed jiena fl-inkjesta pubblika, pożizzjoni tagħna kienet ċara. Inti għandek l-istituzzjonijiet, dawn is-paskwaħ tiegħu minn xogħlu, aħna bħala Ministru tal-Finanzi dejjem tajnihom dak li xtaqgħu u li rridu. Sawa, issa jekk hux. Imma tajnihom, tajnihom u tajnihom ħafna. Jiena dejjem kulħadd jagħmel xogħlu, kulħadd jaf x'inhu xogħlu.
Ġi bħala passi amministrattivi imma
tiegħu. Mhux amministrattivi dawn huma investigazzjonijiet.
Kriminali qed nidawk.
Amministrativi.
Inkjesta saret interna?
Dawk huma affarijiet kriminali.
Le, mhux qed nitkellem.
Inkjesta interna fuq
xejn. Hemm tipit,
hemm Ministru tal-Finanzi.
Hemm numru ta' inkjesti.
Hemm l-Investigative Arms, l-FIU, il-Pulizija jinvestigaw.
Dawk huma rimet kriminali, ma nittux fihom. Aħna dik hija rimet kriminali. Li qed nitkellem hija inkjesta hija investigazzjoni. Investigazzjoni tista' ssir anke mill-lat intern ta' kif qed jopera. Tiġu kellna lecture fuq l-inkjesta pubblika u l-inkjesta maġisterjali hemm inkjesti oħrajn.
Li qed jinvestigaw dawk. Dik kienet.
Kriminali m'għandix amministrattivi ma tieħdu l-ebda forma ta' passi li naraw x'ġaraw x'ma ġarax.
Imma kif tista' tinvestiga dan l-affarijiet?
Jekk sar iċċew lef nistaqsija. Lef. U anke qarbat lek id-domanda fir-rigward ta' Sur Jorgen Fenek. Però ovvjament kien hemm numru ta' allegazzjoni oħrajn dwar il-Panama Papers, brabta mal-Elektrogas u kollox, l-istess ma kienx hemm xi passi amministrativi.
Għaliex il-passi li staw jittieħdu hemmhekk għandek l-FIU, it-taxxa, il-Pulizija, fejn hemm dawk.
Għalhekk qed nagħmilek tejjem l-aċċenn amministrativ. Ma kien hemm amministrativ xejn. Alright, mela. Issa, u di għalli xogħol qed nagħmilek referenza għal dak li konċett fih fl-inkjesta pubblika kemm il-darba. Però kien hemm punt partikolari fejn inti kont tħalt li kien hemm kellek ħanajtek ġejt wiċċ imbuċ mal-Ministru Konrad Mizzi u ħanikkwotalek klimek eżatt. Jien taxet fl-inkjesta pubblika meta xed quddiem l-imħalfin pubbliku. Jien nkun il-Parlament hemmhekk u wara ta' finti jiġu l-Ministri u dan kien hemm xi ħadd ġie biex jgħidli thank you jieħodli bidejja. U dan u għetlu, I'm sorry, get out of my sight. Għalli jina mandiċ naqsam xejn. Għalli, look me in the eyes. Għetlu jina, I don't look anybody in the eyes. Għetlu, I am sorry. U kontet tagħmel referenza għal dan li kellek ma Massur Konrad Mizzi, il-Dr. Konrad Mizzi, il-Ex Ministru tal-Enerġija. Li kontet nara fl-inkjesta li dan ma sarix domanda dwara, inti unprovoked etta. Il-biċċa xogħol li kellek mal-kont. Għalfej ħassejt il-bżonn li tiddiżassa ċarurek mal-Ministru Konrad Mizzi dwar dan il-punt. Ġi daħat ma saqsik fuqha dwar dan il-konflitt. Iżda kellek
tisiru ħafna allegazzjoni għalhekk biss. Daqshekk. Imma qed ngħid jiena l-working relationship mal-Ministru Mizzi kienet normalissima bħalma Ministru ieħor sewa u daqshekk biss. No more, no less. sawa.
Però dak għalhekk qed ngħidlek għax dak l-episodju għam provokt inti qbadt u tħalt fiha di li ġi għalhekk luk min di eżinti qed lu manħaris. Li qed ngħidu għalfejn ħassejt il-bżonn li ħadd ma kienet tesaqsik fuqha li inti semmija di li tpoġġi on the record li qiegħda.
Spjegajtlek.
Mela. Orrit, mela, mhux ħanidħol fil-kwistjonijiet ta' kitchen cabinet u jekk dawk huma affarijiet politiċi, inti jagħtaw għall-experiment. Tagħmel
referenza ħafna, l-inkjesta pubblika.
Iva.
F'inkjesta pubblika il-pożizzjoni tiegħi fuq dan l-affarijiet huma ċari u għedhom. Mhux se neġġa' nirripetihom.
Għalhekk qed lek mhux se nidħolok fuq kitchen cabinet. Mhux se nidħolok fuq kitchen cabinet dawk huma kwistjonijiet politiċi, staqsejnihom lill-politiċi. Li ħana minlek però domanda hija, mela. Illum dorna, dawn mela, dorna il-kwistjoni tal-garanzija tal-432, hemmhekk għattilna iva l-Ministeru tal-Finanzi ġi involut. Fil-kwistjoni tas-sisa tal-40 miljun ma ġejtux involut. Fil-kwistjoni ta' 18 miljun danni liquidated damages ma ġejtux involuti. Fil-garanzija li kien hemm l-istokar ma ġejtux involuti laqqas. Taħseb tħares lura li kellu jkun hemm mhux dak il-ħin, imma anke li kieku eżempju tal-garanzija li kieku ġejtu konsultati minn qabel. Ma kienx ikun hemm passi differenti xi tieħdu kull Ministeru tal-Finanzi fuq dan l-ikbar proġett.
Hija ipotetika, dik hija l-istess qed tieħu l-ispirazzjoni minn dak li tqal fl-inkjesta pubblika, staqsuhom lil bħalfin mistoqsija identika dik u rispondejta.
U ħafna minnhom qal il-Ministeru tal-Finanzi ma kienx irrid.
Il-Ministeru tal-Finanzi bażikament mhuwiex ir-rimet tiegħu li fuq proġetti daqs ikbar jidħol direttament hu. Inkella ħan ispiċċaw. Jiġifieri flamm l-istruttura tal-gvern essenzjalment immexxi kollox il-Ministeru tal-Finanzi. It doesn't happen that way. Sawa? Jiġifieri din hija impossibbli. Jiġifieri mhux fuq il-power station biss, fuq l-istar kienet hekk u fuq ħafna affarijiet kienet hekk. Fuq kull proġett kbir tkun hekk normalment. Dik hija l-prassi. Inkella l-ownership issir tiegħek. Din bħal negozjati li kien hemm fuq il-kummerċ, il-kummerċjal. Sewa bejn l-ena Malta u l-komplement essenzjalment. Il-moment li inti t-intervjeni fuq dik il-relazzjoni kummerċjali essenzjalment, trid jew ma tridx, id-deċiżjoni ir-responsabiltajja tiegħek. Sewa, inkella dawk x'inhuma jagħmlu hemm, qed imexxi l-proġett. U qed imexxi l-proġett se jgħidlek, u jiena ngħid ġustament, jgħidlek ma ninsa nitlaq il barra issa mhix jint. Jiġifieri għandek dak diffikultajiet kbar.
L-Onorevole Lu.
So kamilleri, femmenna ma mill-taċċenna l-isptar, nirreferu għal-Materi Dej. Ġe, dak iżmin kont segretar permanenti u koll tal-finanzi inti?
Ġifieri fil-2006 jiena l-ħaqtu fil-fazi aħħarija tiegħu. Ġifieri kif dinjal u l-isptar pratikament.
Ma semmejt li l-istess tentuża l-istess.
Ma l-istess il-management hemmhekk kellek l-FMS. Ġifieri il-management ma kienx fil-Ministeru tal-Finanzi proġett kbir. Jekka u proġett bilu għadak.
Għalhekk saqsejtek fil-bidu jien il-modus operandi tal-gvern, kemm f'amministrazzjoni nazzjonalista u kemm.
Fejn jidħlu dawn il-proġett il-kbar, normalment inti għandek il-promotur tal-proġett. U jkun hemm normalment ir-responsabilità tal-Ministru tal-Line Ministries diversi. Ħaġviri għandna hawnhekk fil-każ tal-Power Station tħallna fuq il-garanzija essenzjalment hemm.
Ekku. Grazzi. Issa l-aħħar domanda minn naħat jgħaj. U nistgħu nagħlqu għaw. Ġifieri, jiena staqsejtek fir-rigward ta' isma, kien hemm mill-erba' xhus li mistejna llum, kien hemm involviment dirett. F'waħda qed li tal-oħra intom ġejtu esklużi u sirtu tafu bihom meta ħarġu fil-pubbliku. Issa li meta sirtu tafu bħala ministeru, ma taf jekk sarit xi talba għall-informazzjoni ta' għalfejn ma kontux informati mill-bidu, ma kienx hemm qatt isma' għalfejn ma ġejtux tikkonsultaw magħna fuq dik u fuq l-oħra. Qatt ma sar dat-tip ta' komunikazzjoni mal-Ministeri oħrajn?
Jiena d-diskussjonijiet li seta' kien hemm fuq livell ta' kabinett ma nkunx involut fuq.
Mhux kabinett semmejtlek jiena. Kabinett
mhux kabinet. Ma fuq liema li ma qed tgħidli.
Mela jien qed ngħidlek, jekk ma rridx nidħol fuq kwistjoni ta' kabinett, dik mhux il-mansjoni tiegħek, nifhem il-pożizzjoni tiegħek, jiena li qed nistaqsiku jekk qatt saret. Xi forma ta' komunikazzjoni kux verbali jew bil-kitba bejn il-Ministeru tal-Finanzi, f'dar każ mal-Ministeru tal-Enerġija, isma' fejn ma konsultajtux magħna qabel li tieħda dik id-deċiżjoni wara li sirtu tafu biha fil-pubbliku.
U hawnhekk għalli ma qed tgħidli fakkarni ftit.
Qed nistaqsik in ġenerali dwar il-proġett, jiġifieri dwar il-liquidated damages qed li lilek. Dwar il-40 miljun exercise tax.
Dak huma affarijiet kontrattwali. tas-sukar meta s-sukar ħarġet mill-agreement mill-konsorzjum tħallna fija bis-sukar x'hemm hekk hemm il-garanzija. U allura bażikament tħallna fija u rajna li essenzjalment dik il-biċċa tiġi rranġata biex il-garanzija ma tintmess.
Tas-sukar.
Tas-sukar.
Hemmhekk
biss, meta ħarġet is-sukar.
Imma stanna tas-sukar inti qed iliżulta fuq ħarġet il-pubbliku. Le?
Tas-sukar viżivi meta kien hemm il-garanzija biss.
Dik meta sir tafbija tas-sukar.
Mela. Għax inti semmejt oħra tas-sukar.
Ħajdilna.
Semmejt ixi oħra tas-sukar. Inti. Mux tas-sukar, il-gazol.
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 Il-gazol huwa
s-sukar
kontrattur mandaċa. Dak meta ħareġ il-gazol. Il-gazol meta ħareġ
minn. Skużani.
Bżar. Li qed ngħidlek waqt is-sukar. F'dawn il-pożizzjonijiet kollha. Qatt ma kien hemm talba minnaħa tal-Ministeru tal-Finanzi jew inkella talba l-kjarifika, mhux talba biex wara fatta la żorba kienu ġew ġraw. Però għalfejn ma kienx hemm komunikazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi dwar da.
Għaliex il-management tal-proġett ma kienx il-Ministeru tal-Finanzi.
Qatt kien xemmet lek jien, qatt ma kien hemm talba. Mhux biss bil-kitba anke verbali jew komunikazzjoni qatt.
Jiena żgur li le.
Sorry?
Jiena żgur li le.
Inti żgur li le, warre. Ma nafx hekk hemmx domandi oħrajn. Tas-Sur Kamilleri. L-Onorevoli Muscat.
Mela, ħani ħdobtit fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-Enel Malta. U inti qed tonpoint semmejt li pożizzjoni finanzjarja tal-Enel Malta parti li dit tiġi downgrade istess, tittaffett fuq il-pajjiż in ġenerali. Kemm kienet xi ħaġa li kienet tikkonċernabbli?
Kienet tikkonċernana żgur. Ġifieri biex sar ir-ristrutturar tad-dejn fit-2012, ġifieri aħna kellna involviment kbir minnaħa tal-Ministeru tal-Finanzi hemmhekk.
Nifhem sew li kienet politikament l-Enel Malta dak iż-żmien kienet taqta' il-Ministeru tal-Finanzi qabel 2013, nifhem sew?
Għam iż-żmien kienet mal-Ministeru tal-Finanzi.
Iż-żmien meta kontu qed tagħmlu r-ristrutturari.
Ristrutturari.
Naħseb kont involut inti bħala permanent secretary.
Jien kont involut personali fil-ristruttura.
Għax kienet taqta' taħt il-portafol.
Ħalfija ħafna.
U Sur Kamilleri, meta
kien l-esperti u xi.
Okej. Le ma kienet taqta' taħt il-portafol li inti
eżatt. Kienet saret xi forma ta' assessment tekniku finanzjarju biex tistabilixxu x'kienet tisfa' l-kumpanija f'dak l-istadju?
Ma jidhirlix.
Darba kienet ħarġet iċ-ċifra ta' euro. Jirriżulta minn ximkien?
Saqsil minn għala ux.
Wara l-2013, aħna ħafna drabi qed insemmu l-proġett tal-elettrogas. Però sar ristrutturar ieħor Sur Kamilleri f'Enel Malta, inkluż li kellek anke investiment privat, kellek ix-Shanghai Electric li wkoll investew fil-kumpanija, dak ir-ristrutturar il-finanzi kien b'xi mod qed isegwi jew tmexxa mill-Ministeru tal-Enerġija.
Mill-Ministeru tal-Enerġija.
L-impatt tiegħu u l-pożizzjoni finanzjarja tal-Enel Malta però. Rajtu xi differenza rajtu impatt fuq qed issabu dirett bħala finanzi.
Kien hemm perjodu ta' snin fejn l-Enel Malta mbagħad minn telf dit tagħmel lih.
U intom ma bqajtux allura tis-sussidjaw.
Naqas is-sussidju.
Naqas is-sussidju.
Onorevoli Bartolo?
Onorevoli
Muscat. Onorevoli Muscat. Onorevoli Bartolo.
Naħseb inkun korrett jekk ngħid illi bħala parti mix-xogħol tiegħek ta' segretarju permanenti fejn tal-Ministeru tal-Finanzi kien li jkollok laqgħat regolari ma' diversi credit rating agencies barranin. Matul iż-żmien illi servejt bħala Perm Sek tal-Finanzi, l-Enel Malta kienet tissemma f'dawn il-laqgħat?
L Jena Malta dejjem diffiċeri, ġifieri għaliex, għax dawn il-credit rating agencies bażikament, ġifieri mhux il-bira kollum u għadha, naħseb li u tibqa' diffiċeri. Ovvjament aħarsu lejn diversi aspetti tal-ħajja tal-pajjiż, ħajja ekonomika, speċjalment finanzjarja, ovvjament jidħlu fejn uħossu ma l-esperjenza tiegħi li fuq l-Enna Malta mod regolari kienu jistaqsu.
U fi żmien li bada referenza ta' kollon Rivoli Muscat, jiġri żmien li l-Enna Malta ma kienx dejjem żmien tajjeb, kien ikoll impatt fuq il-credit rating tagħna bħala pajjiż, u allura mistaqsi jiġi waħedha, meta mbagħaddit tagħmel il-qliħ l-Enna Malta, kien hemm impatt differenti fuq il-credit rating tagħna?
Ara, għamilna żmien ġifieri kellna downgrades. Bad kellna upgrades ukoll ġifieri.
U li kieku għas-saħħa tal-argument ma teħdux daw deċiżjonijiet li ttieħdu, jiġifieri li nġib l-investiment li l-Enna Malta tpoġġiet fuq saqajja. U nafu l-Enna Malta kellha ħafna dejn lokali. Li kieku għal ħares għatfallit l-Enna Malta? X'kien jiġri? Jiġri fl-opinjon teknik, xogħol teknika se qed nistaqsijiena.
Il-gvern ma jistax iħalli entità bħal l-Enna Malta tfalli. Ta' jkun diżastrux. Ġifieri ma tax li tkun tekniku kbir biex tasal dik il-konklużjoni. Evidentement li l-qagħda titjieb akku naħseb l-interess ta' kulħadd.
U mbagħad allura la darba raħsu l-kontijiet u naħseb nikkonfermaw hekk illi dak iż-żmien il-gvern kien irċieva Mr. Żball 30 miljun euro bil-qudiem biex il-kontijiet tad-dawl setgħu jorħsu. Dak għall-flus daħlu għand il-finanzi u daħlu għand l-Enna Malta. Ma nafx forsi tiftakarx.
Ma nafx tirrispondi għadi. Ma nafx eżattament fejn daħlu.
Marja tiegħdu l-kollegi fil-bidu naħseb tal-lum. Kont semmejt li l-Enna Malta mlet full circle. X'rid fis-Serbja?
Erdejna bis-sussidju, l-lum kellu għaddejn bis-sussidju, mhux hekk.
Ġifieri inti
għas-sussidju kont tirreferi.
Għas-sussidju.
Inti bajt segretar permanenti sa Ġunju tal-2022, mhux hekk. U sa meta kont hemm sa Ġunju tal-2022. X'kienet il-qagħda tal-Enna Malta sakemm f'Ġunju tal-2022? Kif kienet? Kienet qagħda tajba?
Kienet aħjar minn dik li ħallit.
Nistaqsi r-risposta lill-xhud.
Sommu domandi separati.
Jo ovvjament, dak is-sussidju, s-sussidju mhux għal xejn, hemm il-challenges. Jiġifieri jekk hija aħjar jew le, jiena ma nafx domandi. U argument irid nagħmel il-paragoni. Imma li hemm challenges hemm challenges.
Inti tistaqsjoni bil Bartolo.
Le, Sir Kamilleri, grit. Sir Kamilleri għalli rrit namel paragoni. Il-paragoni rrit jisir huwa bejn dak li kien qabel 2013 u dak li kien fl-2022. Dak huwa l-paragoni.
Ma
challenges dejjem ma jkun hemm.
Ta' sussidi għalek qegħdin.
Ma nafx hekk aktar domandi għas Sir Kamilleri. Tajjeb, grazzi Sir Kamilleri tal-li ġejt. Mela, il-kumitat jista' jaġġorna għat 22 ta' wissu biex inkomplu biex xedha dejjem dipendenti kull manna provatu għad Dr. Joseph Muscat bħala xhur. Ġiri jiddependi il-
29 ta' wissu, iva. Ikun iklieta kif dejjem
ta' wissu biex noħorġu ta'
ovvjament, il-ġimgħa dieħla Santa Maria qbista. Holiday ta' wara 29.
Santa Maria qbista.
29 nistgħu.
29, tajjeb. 29 ta' wissu f'satej sabiex jixed Dr. Joseph Muscat. Ninformawkom ovvjament bil-konferma. Grazzi.